үзэж мэдэрч болдог бол яагаад идэж болохгүй гэж
таны зөвхөн хотоод л устдаг гэж бодоагүй биз?
Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд манай эддэг подкастын анхны дугаар та бүхэндээ өрхөд бэлэн боллоо.
Та бүхэн тоглон сууж таалан саярхна уу? За, ингээд манай эддэг подкастын маань гал тогоонд хоёр ахлах тогооч байгаа. Үүний маань нэг нь
Том,
нөгөөх нь Жэри байна. За, ингээд өнөөдрийн манай гал тогоонд яригдах, хийгдэх тухайн сэдвийн тухай Том маань хэлж өгөөч.
За, тэгэлгүй яах вэ? Бид хоёр өнөөдөр холын зайн харилцааны жорын тухай ярилцах болно. Энэхүү хоол маань 5 үндсэн орцтой байгаа. Үүний маань нэгтгэх нь итгэл, хоёрт халамж хайр, гуравт ойлгох, дөрөвт тэвчих, тавд харилцаа холбоо гэсэн бид хоёрын өөрсдийн чухал гэж бодсон 5 орцоо энэхүү гаргасан байгаа.
Тэгээд ерөөдөө энэхүү 5 орцороо энэхүү хасын зан харилцаагаа яаж амттай болох вэ? Энэ ерхэд эн чинь бидний хийж байгаа хаал гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энийг яаж амттай болох вэ гэдгийг яванда ингээд энэ 5 орцоороо байжулаад бид хоёр ингээд яриад явах болно. За, ингээд юун түрүүнд эхлэхийн өмнө бид хоёр өөрсдөө холын зэ харилцаанд байдаг хүмүүс юм уу, байдгүй хүмүүс юм уу, энэ талаар ер нь юу гэж бодtiin гэсэн бахан өөрсдийн бодлыг хүргэе. За, ингээд Том маань холын зэ харилцаанд байгаа илүү байхгүй лөө?
За, би ч одоо холын зэ харилцаанд байгаа юм шүү дээ. За, холын зай харилцаанд ингээ ороод одоо яг 1 жилийн хугацааг ард өргсөн байна. Одоо тэгээд Жэри бит хоёр маань Японы улсад яг 1 жилийн өмнө хамт ирсэн байгаа. Тэгээд энд хэдэн жилийн хугацаатай ажиллаж амьдрах зорилготой ингээд гэр бүл өрөөхтөөсөө ингээд холдоод ингээд холын зай харилцаанд орохоор шийдээд ирсэн байт юм аа.
Би ч гэсэн ерөөхдөө яг л адилхан битээр яг адилхан зорилгоо, адилхан сэтгэл санаагаар бол гэхгүй. Адилхан зорилгоо төлөө ингээд Японы улсад хоёулаа олон жил урт хугацааны туршид ажиллахаар ирсэн байгаа. За, тэгээд миний хувьд болохоор 2 настай жаахан хүүхдээ орхиод ирсэн. Нөхртөөгөө хамт Улаанбаатарт гурлаа байдаг байж хаад нөхрийгөө хүүхдээ ингээд орхиод ихээр болсон. А, манай Том минь бас мэдээж нөхртөө хүүхдтэй хүүхэд нь 5 настай. А, тэгээд хоёулын чинь нэг ялгаа байгаа мэл тээ. Чи болохоор нөхртөөгөө танилцаад хамт амьдраад 8 жил болсон. Нилээд урт хугацаа. А, би болохоор ер нь бол 3 жил болсон. А, урт өгний хооронд. Гэтэ ерөөхдөө бол яг нэг шинхэн хосууд гэж бодож байгаа.
Шинхэн сонихон дээрээ байгаа. Халуухан дээрээ байгаа.
Яг тийм үед дээрээ ингээ холдсон гэдэг утгаараа арай өөр. Энэ хүн болохоор арай жоохон урт хугацааны тогтвортой харилцаанаас ирсэн гэдгээрээ бас арай өөр хоёр жарыг гарах байх гэж бодож байна. За, тэгээд ерөнхийдөө эхлээд бага зэргийн мэдээлэл өгье гэж бодож байна, тийм ээ.
За.
Эхлээд ямар ч хэлсэн Америк нэгдсэн улсын холын зай харилцаанд байдаг хүмүүсийн талаарх судалгаанаас хүргэе. Дараа нь Монголын талаар бага зэрэг ярих гэж бодож байна. Америкт маань ерөнхийдөө жилд энэ нь бүр 2005 онд гаргасан судалгаа лээ. Гэхдээ түүнээс хойш ер нь өөрчлөгдөөгүй, энэ тоо яг хэвээрээ явж байгаа гэж хамгийн сүүлд 19 онд гаргасан судалгаа хэлсэн байгаа. Тэгээд жилд 14-өөс 15 сая хосууд бид нар холын зай харилцаанд байдгаа гэж өөртөө хэлдэг, бүртгүүлдэг. Аа, тэгээд үүнээсээ 375 сая хүмүүс нь болохоор гэрэлсэн, гэрэлтнийхаа дараа холын зай харилцаанд байгаа.
30-40% юм шүү дээ.
Тэгээд нийт эдгээр хосуудын 75% нь сүй тавьсан хосууд байгаа. Сүй тавьцаад одоо юу гэсэн гээд. Тэгээд 32.5% нь коллеж юм эрхэлдэг юм уу? Коллеж сурдаг. Тэгээд холын зай харилцаанд
одоо манай хараал оюутан байж байгаа. Нэг нь хөдөөлтэй, нэг нь дотор байсан байх нь шүү дээ.
Тэгээд 2.9% нь болохоор гэрлээд хамтдаа байж байгаа. Дараа нь тусдаа ингэ харилцаанд орсон. Тэгээд нийт хосууд ерөнхийдөө 10% нь холын зай харилцаанд байжгаа дараа нь гэрэлсэн гэсэн юм судалгаа байт юм байна.
Тэгэхээр яг нөгөө энэхүү судалгаанаас үзэхэд нөө жоо Монголтойгоо дөхүүлэх гэх юм уу та тий. Одоо тэгээ нөө гэрлээд холын зай харилцаанд орсон гэх юм бол одоо нөгөө манай Монголд бол нөгөө одоо аюу талгаа гэдэг нөгөө алдарт төсөл вэ штэ. Тэр төслөөр одоо ингээд маш олон залуучууд ингээд нөгөө 28, 14, 21 гэлэн нөгөө янз бүрийн үйлдэлтэйгээр ажиллахаар явдаг. Тэр нь ч гэсэн муу холын зай харилцаа байгаа штэ.
Тэгээд мэдээд аюу талгаагаа мөн дээрээс нь хэдлийн ажилчид, төмөр замын ажилчид гэх мэт ингээд цаанаасаа тусгай үүрэг тамилт аваад хоёр газар ажилладаг хүмүүс байдаг. Мөн дээрээс нь хөдөөөр нутагт байдаг, хотод байдаг хоёр хүмүүс нийлээд одоо зарим нэг шалтгаанаар буцаад гэртээ байх ч юм уу. Эсвэл мэдээж эмгтээчүүд ялангуяа ихэнхдээ төрөөд төрснийхөө дараа хүүхдээ цэвэр агаарт байлгах үднээс хэрэгтэй хөдөө байдаг гэр лугаа яваад нөхөр нь хотод ажиллая гэж юм уу. Энэхүү жижиг сансрын нөхцөл байдлаас мань ерөөхдөө нийлээд бүгдээрээ холын зай харилцаанд байдаг асууд гэсэн англилд гарч байгаа маа. Ер нь бол холын зай харилцааг 125 милээс одоо дээш зайд хол зайд ингээд байдаг л бол холын зай харилцаа гэж ер нь үздэг юм билээ. Аа тийм үү.
Тэгэхээр бас нөгөө гадаад дэйдэг ажилд амьдарч сурч ингээд явж байгаа хүмүүс манд одоо олон жилийн хугацаатай холын зай харилцаанд байдаг. Үүнийг яаж бат бэх гадуулаар үлдэх вэ? Одоо яаж үүнийг яг ингээд одоо хамттай байгаа юм шиг цаашин цэцгэлүүлж улам дэлгэрүүлж явах вэ? Гэх мэтийг одоо битэрийн цааш дээрээс сонсоорой. Битэр одоо ингээд нэг жил болж байгаа гэсэн бас туршлагатай хүмүүс байна. Одоо тэ муухай сайхан бүхэл имийг туулаад явж гин цаашдаа хэрхэн толгойг битээр таашгүй гэж байгаа шүү.
Тэгээд яагаад нөгөө нэг цаашдаа цэцгэлүүлэх вэ гэд хэлж байгаа бас чухал та. Яагаад тэгэхээр ер нь холын зайд харилцаанд байдаг нийт хүмүүсийн 40% нь салдаг. Холын зай харилцаансаа болоод тэгээд төлөвлөөгүй байж аад гинтгэн холын зайд харилцаанд орсон хүмүүсийн болохоор 70% салдаг. Тэгэхээр энэ амар өндөр үзүүлэлт. Тэгэхээр иймэрхүү салалт одоо Америкийн нэгэн улс гэлтгүү дэлхий дахинд Монголд ч гэсэн амар өндөр байдаг болохоор бид хоёр бас холын зай харилцаагаа амхандаа бат бэх авч явж байгаа гэж үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд ч юм уу энэ талаар жоохон ярилцъя, санал бодлоо хуваалцъя, хүмүүстэй бас мэдлэг зөвлөгөө болох зүйлсээ өгье гэж бодож энэхүү дугаарыгаа бэлтгэсэн байнамаа. За ингээд холын зай харилцаа гэдгээр юу ч гэсэн миний хувьд болохоор том ингэж бодож байгаа. Холын зай харилцааг би яг өөрийнхөө зүгээс 3 сайн тал, 3 муу тал байгаа гэж авч утсан. За тэгээд санаас нэлэхүү, угаас нэлэхүү.
Дараа нь гоё сансаа дэхүү.
За тэгвэл муу тал гэж бодож байгаа миний 3 зүйл нь нэгдүгээр талхаар хамтдаа өнгөрүүлж болох үн сэнтэтер хугацаагаа алдах. Энэ 3 4 5 жилийн хугацаанд бид юу ч хамтаа туулж болно, юу ч хамт үзэж болно, зарал зорлон олон байна. Тэрнээсээ олдож байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор мэдээд бид маш их сандаг, маш их сэтгэлийн сандлыг амсдаг. Үүнээсээ болоод бид амхандаа л зовдөг, уйлдаг, санддаг тийм үү? Энэ хүү мэдрэмж байгаа. Гуравт нь болохоор би айгүй гой үгээр оруулсан. Сэтгэл зовнилд үргэлж автах гэд. Яг хоо энэ нэг бодлын би хардлт гэж бодож байна. Тийм, холын зайд байгаа хүмүүс гэл жоохон холбоо тасрах юм уу? Тиймэрхүү үед юу гэж аавал, яаж аавал ч юм уу нэг тиймхүү сэрдэл жоохон төрөөд идэг тийм үү? Тэгэхээр энэ ингээд нэгэндээ жоохон ихтгэл алдах юм бол та. Үнийг би ингээд 3 сул тал гэж бодсан. Харин сайн нь болохоор хин хиндэ хэсэг хугацааны эрх чөлөөг олгоно гэж бодсон. Яг тэр хүн болгон хэдий нэг хүн болж хасаалсан ч тухайн буудтай би хүн нэрэл байдаг. Би хүний өөртөө хэрэгцээ, өөртөө хөгжүүлэх сонирхол, өөртөө хобби, мөрөөдөл гэд юмнууд байдаг. Яг хасид ингээ хамт байхад бүх юм нэг л юм шиг байдаг тийм. Бид нэг л зорилгын төлөө одоо юу гэхийн одоо байр савтай байл нэг өрөөгөө хоёр өрөө болгоч юм ингээ нэг иймэрхүү бодит зүйл толгуурлаад яваад идэг. Хов хүнийхээ хөгжилд анхаарч чаддггүй. Тэгэхээр би холын зай харилцаа яг хүн өөртөө юу хүсэж байгаагаа хамгийн түрүүнд олж мэдэх, өөртөө илүү олно, улам сонсох, өөртөө хөгжүүлж чадах хамгийн том тань бэлэг болгож өгсөн хугацаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хоёр том нь болохоор мэдээж өөртөө хайрыг хэр бат бүх үн цэнтэй байх таньж мэдэх хугацаа гэж бодож байгаа.
Тэгэлгүй яг нь тэр чинь маш чухал.
За тэгээ гуравт нь болохоор муухай зэмсэг, гой зэмсэг. Одоо түнгүүгээр амьдрал ямар байхыг ойлгох юм уу? Шууд хэлэхэд одоо надгүүгээр манаа нөхөр яаж амьдрах нь харьяа.
Тийм шүү дээ, тий.
Тиймэрхүү гурван даваа талмуудыг ер нь бодчихсан юм аа. За чиний
за манай Джеригийн гаргасан гурван сайн талмууд болно. Наттай ч гэсэн ер нь баг төхөж байна. А тэгээд миний хувьд бол энэ дээрээ хамгийн их ойлгож байгаа одоо нэг сайн тал гэх юм уу да. А тэр маань бол би өөрийгөө маш их сонсож, өөртөө маш их ярьж одоо миний хүсэл зорилго юу юм? Би өнгөрсөн хугацаанд тий одоо яаж амьдарч ийсэн, юу хүсэж мөрөөдөж ийсэн. Тэгээд одоо ер нь цаашдаа ямар байх ёстой юм гэдгийг маш их бодож байгаа. Тэгээд түүний хаа төлөө алхам хийж байгаа. Өөртөө маш их цаг зарцуулж байгаа гэх юм уу да. Ер нь бол энэ бүх хугацааныг өөртөө зарцуулах үнэт цаг минь болж байгаа. Аа тэгээд намайг одоо хүмүүс бараг сайн мэдж байгаа хөө. Одоо тэгээд би маш их торж байгаа.
Йоо, тийм. Чи бүрийн дээр хийцнэ хэл хэлсэн би.
Одоо 30 гаруй кг. Одоо ер нь бол нэг томоохон ханьны голоо зөөрөөс авчихсан байна.
Цаасаар ууцны хань байсан.
Тий, ер нь тарган сайхан ууцны ханьыг өөрөөсөө авч хайсан байт юм аа. Аа тэгээд нэг муу тал нь гэх юм бол одоо ер нь энэ яг харилцаа маань цаашид хэр доктортой байх вэ гэдэгтэр маш их санаа зовнилтой байдаг. Одоо чинь ингээд одоо яг түрүү манай Джеригийн хэлснээр бол харталт гэдэг байнгын санаа зовнилтой байх гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Аа тэгэд ер нь бол тэр бол ингээд байнгын бэж байгаа. Тэгээ тэрийгэ харин яаж дарж тэрийгээ яаж өөр сайн сайхан гэгээлэг зүйл болгох вэ гэдгийг одоо битээр ингээд маш олон судалгаа тий ерөн халын цай харилцааг яаж батлах байлгах тухай тий онл практик дээр тулгуурласан бүхнийг ярилцаа.
Тэгээд
амттай болох болно.
Тий халын цай харилцаа үнэхээр амттай болох болно.
Ями.
Тэгээд бас нэг судалгаа юм л да. Ер нь миний яриад байгаа судалгаа нь болохоор Long Distance Relationship Statistics.com гэдэг сайтны яг ийм нэртэй сайт жил болгоомжтой тухай судалгаа гаргасан.
Сонирхолтой юм тий.
Бүүр яг ингээд энэ сайт үртэй
хайрн тий.
Тэгэхээр ерөөхдөө ингээд тараа юм байна. Халын цай харилцаанд байдаг хүмүүс тий штэ. А 1.5 удаа уулздаг. Одоо жин нийт халын цай харилцааны хугацаанд гэсэн үг штэ. Дунджаар. А тэгээд 3 үсэг 1 сар захиагаар бичдэг байо. Итонд чинь зарим хүмүүс юусэн харилцаагүй байдаг гэсэн үг ахна шүү.
Ямар
гоод. За. А тэгээд 2.7 өдөр ярддаг. Халын зайд байх хугацаандаа шүү. Зарим нь мэдээж 3 сар байгаа, зарим нь 3 жил, 5 жил байгаа шүү.
За.
Бас нэг өдөр юм байх юм байгаа биз.
Аа.
А тэгээд буцаад уулзах дундаж хугацаа маань ерөөхдөө 14 сар гэдэг юм байна. Тэгэхээр 3 сараар явсан хүмүүс, олон жилээр явсан хүмүүсийн нийт дунд чинь 14 сар хэрэг. Ер нь баг битэрийн байгаа нөхцөлөд адилхан байгаа биз. Битэр баг дундаж хугацаан дээр аль хэдийн очсон. Тэгэхээр за тэгээд одоо эдгээрээс ингээд харахад хамгийн имзэглэмэр юм нь 3 үсэг. Өөр үсэг. Сад нэгэндээ 3 хугацаа
ерөөсөө төсөөлөгдөхгүй байна.
Тэгэхээр манай одоо арц жарны маань хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг нь мэддэг харилцаа аль байсан тийм үү?
Тийм.
Тэр за энэс эхлэх юм яах вэ?
За тийм. За харилцаа аль ба яагаад хамгийн чухал зүйлийн маань нэгэнд харилцаа аль ба орсон бэ гэдэг юм бол за энэ харилцаа холбоо техник технологи одоо энэ бидний харилцаж байгаа мессенжер тэгээл voice call, video call энэ л одоо бидний барыг нэг бат бөх байлах хамгийн том одоо хөшөөрөг болж байна. Хэрвээ энэ бүхэн байхгүй одоо байсан бол галзарсан байгаа.
Араг нэрэтэй. Одоо нөгөө нэг хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол бидний нөгөө харалт гэдэг чинь бүр хүндийн хүн чатанд очсон байх байсан тийм үү?
Харин тийм. Тэгээ одоо нөгөө нэг бидний ээж аав нар эмээ өвгөнрийн үед одоо ингээл одоо орос руу ч юм уу тий нэг гадаад руу сургуульд аяох явдаг байсан шүү дээ 10 жилээ төгсөөд. За тэр үед тэгээл ингээл хин тэмдэг нэг нь үлдээл захиагаар харилцдаг тий тэр захиан дээр одоо юу болж байгаа яаж аач мэдгэдэггүй хэдэн үсгний цаана одоо юу ч болж байгаа юм тэр цаана Тэгээд одоо ингээд энэ бүх техник технологи хөгжсөн энэ үед байнга харилцан холбоотой байх нь маш чухал. Тийм, тэгээд ер нь болж өгвөл байнга яриад бибиндээ зурга явуулаад одоо бүх аз жаргалтай байгаа, гоны зовлонтой байгаа тэр алганыг хажууд байгаа мэтээр ингээд хамтдаа хуваалцъя гэдэг чинь хамгийн чухал. Хэдийн хол байгаа ч гэсэндээ хажууд байгаа юм шиг мэдрэмжийг өгөөд унтахтаа хүртэл ингээм хамт унтдаг, өглөөс хэрэгтэй хүртэл хамт сэрж байгаа юм шиг мэдрэмжийг авдаг. Тэгээд баяраар хүртэл ингээд бид нэг хоорондоо ярилцаад хамт баяраа тэмдэглээд ингэж байж байгаа нь болохоор хамгийн чухал болохоор бид харилцаа холбоог чухалчилж үтсэн байгаа юм аа.
А миний хувьд болохоор мэдээд харилцаа холбоо чухал, гэтээ би тодорхой хэмжээнд гэж боддог. А ер нь хөл хосуудын хоорондын харилцаа нь хэм маягд өөр өөр гэдэг тийм үү. Зарим асууд нэг нэгтэйгээ баян холбоотой байхыг хүсдэг. Нэг нэг хаана юу хийж, яаж нээж ин бүгдийг мэдхийг хүсдэг. А бид хоёрын хувьд бол тийм биш. Бидээр хамгийн чухал гэсэн зүйлсийг мэдхэд хитрхийн энгийн зүйл рүү ха нэг нэгнийхээ тийм дотоод төртөнд рүү халтгай юу нь хүсдэггүй. А одоо ингээд манаа нөхөр ажил дээрээ байлаа гэхэд хин хинтэй ажиллаад, хин хин өнөөдөр хамт ажиллаад, хин өнөөдөр амраад ч юм уу, тийм нарийн зүйлийг нэг амар сонирхдгүү. Би энд ингээд тий хинтэй нэг өрөөнд ингээд байгаа, хинтэй ажилдаа явдгийн, хинтэй нэрдгийн, хинтэй хаалт хамт ордгийн тэр үрт манаа нөхөрт нэг чухал биш. А гол чухал юм нь хитэн цагт ажилдаа явж байна, хитгээд ирж байна, чөлөө цагаараа юу хийж байна. Иймэрхүү тодорхой юмнуудаа болохоор хуваалцдаг. А тэгээд харилцаа холбоог миний хувьд болохоор зүгээр ойлгомжтой байдал гэж боддог.
Аа.
Зүгээр л одоо нөхөр мэн, а нөхөрт мэн, эхнэр мэн яг юу хийж байгаа гэдгийг л ойлгомжтой хэлчихэд болоо. А тэрнээс бол одоо хитээ болзад яг яах гэдэг нь бол сонирн биш. За би одоо юу гэдэг вэ? Гараад бэлээр тоглолцоо дэрья. Ингээд гурлаа дөрүүлээ явж магадгүй гэдээ хэлээ тарихэд манай нөхөр аан за бэлээр тоглолцоо байгаа. Зүр миний юу хийж байгааг ойлгож байгаа болохоор тэнд эргэлзээ үүсэхгүй. Нөхөр мэн ч гэсэн заалавлаа гээл тэгэхэд за би заалах чинь. Аа за. Надад ер нь тэрийг нь мэдсэн бол болоо. Тэр битээр ерөөхдөө харилцаа ал байгаа ч гэсэн хэрэгтэй. Гэтэ баса хэмжээнд нь тохирох чаддаг гэж боддог. Аа тэгээд заримдаа яг магадгүй жоохон дутуу байж магадгүй. Нэг бол эмхтэн бас ер нь хэцүү штеп. Одоо юу хийх тэгээд саний ихлээрэ заалавлаа хэрэг аа за заал авч байгаа минь гэсэн нэл яха дотроо. Тэгээ зинтээ залгаж байгаа юм байна л доо.
Тэгээл тааш тээ.
Бас яаж заримдаа зүгээр
аа. Тэгээл нөгөө
эмхтэн хүн байгаа мó.
Санаа зовнол гэдэг нь одоо эндээс гарч ирж байгаа байхгүй юу?
Тийм. Тэгэхээр нөгөө яаж утсан ч та бүхэн минь харилцаа албаа хамгийн чухал. Хаана юу хийж гин, хинтээ яах чинь гэдгийг тодорхой хэл, битгий нү, битгий худлаяар зүгээр л ойлгомжтой бай. Ойлгомжтой байдлаас тухайн сэтгэл хөдлөл өөрөө аянда юу хийх эхлэх үгэн шүү дээ, тийм ээ.
Тэгэлгүй яах вэ? А за тэгэхээр битэрийн хувьд бол харилцаа холбоог ингэж ашигладаг байгаа. Тэгээд яг нь Джерри маань бол яг байнгын харилцаа холбоотой байхаас илүү яг нэг тодорхой юм дээр харилцаа холбоо төлхөө ашигладаг гэж байгаа. А тэгээд би болохоор жоохон адрамата хүн. Би болохоор нөхөртөө байнгын холбоотой байхыг хүсдэг. А тэгээд манай нөхөр болохоор одоо ингэж байна. Ата тэгж гин гэд тэгэл ингээл аа за гэд тасалчдаг. Тэгэл байж байгаа л 5 минутын дараа. Ата яг юу гэж гин. Ата хинтэй байгаа хаана байгаа одоо баар орчин тойрноо хар уулт гэдэг юм уу? Би яг тийм хүн юм аа. Тэгэд тийм болохоор бид эн тал дээрээ жоохон өөр гэдэл энэ харилцаа холбоо гэдэг зүйл нэгэн тал байгаа. Ийм л хэрглэж байгаас хойш яг үүний ачааллаатай ингээд тисч байгаа л гэж бодож байгаа.
Тийм тийм. Энэ байхгүй л гэдэг үнэхээр ханах уу бүрхөө хэцүү шүү дээ. Тийм үстэй.
Байхгүй л үгүй би яг нэг төрөл нэлснээр одоо галцаараад ч юм уу эсвэл аль хэдийн ботцсон байгаа хөө.
Тэгээ бэлээ бэлээ ачаа.
Бүтэхгүй байна уу гэж
хажууд нь камерын игээл хийж байгаа. Зайд зүгтээ тийм мэдээж жоохон талгаа авах уу. За. Дараа чинь нэг чухал зүйл итгэл. Хай, зэрэг хэлхээ. Тхийн талаар ярилцъя.
За, тэгье.
Зэрэг итгэх
үү? Би итгэх үү?
Аа, за, за. За, итгэл гэдэг зүйл маань ерөнхийдөө бол холын зай харилцаа ба ойрын зай харилцаа аль хэлэнд нь чухал мэдээж. Аа, тэгээд итгэл байхгүй бол тэр хоёр хүний харилцаа бүр үнэхээр ойлгомжгүй болно тийм үү? Би ингээд дундаа ямар нэгэн итгэлцэлгүй харилцааг үндэ би харилцаа гэж хүлэн зөвшөөрч чаддгүй. Зөв миний хувийн бодол шүү дээ. Магадгүй битэр нэгэндээ итгэдэг болохоор би бардам хэлчихэж магадгүй. Гэхдээ нэгэндээ итгэж чаддгүй хүмүүс байвал бас уучлаарай. Аль алиндээ тоор итгэж чадахгүй бол би ягаад ч юм бэлчиж болдгүй юм батал гэж боддог. Яг үнэ хэлэхэд итгэл бол харилцааны хамгийн чухал зүйл байгаад иддик. Ямар ч тийм болтолд. Тэгэхээр ингэж эргэлзэж ерөн нь бол нөгөө хүнд итгэхгүй байна гэдэг чинь нэг бодлын бас өөртөө итгэхгүй байх гэсэн үг. Тэр хүн чамайг хаяад явчихыг гэдгээс чи өөрөө хамгийн их айжин гэсэн үг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тухайн хүний зан төлөв байдлаас ач болдог гэж магадгүй. Ер нь мэднэ л дээ зарим нэг эргэжтэйчүүд нөхрүүд нэг тийм шалэг барийн юм байгаад дээ штэ нэг бэрцгүү гэх юм уу. Нэг юу ч хийж мэтгээр гэл бүжээ аваа кармалал нэг охин дээр очихоор ч юм уу. Тэмэр хүмүүс бас яалтчгүй байдаг. Аа тэгээд гэр зориулаад ингээд хэлэх юм бол ер нь аль болох нэгэндээ итгэхийг хичээ. Үнэхээр итгэж чадахгүй л ихдээ өөрөө өөрчлөг гэж бодож байна. Өөрөө өөртөө итгэлтэй бай. Өөртөө итгэлтэй болохын цагт аянда өөрчлөгдөх байх. А битэрийн үед гэдээ ярих юм бол Монголд бол мэдээж асуудал байгаагүй. А энэ дээд болохоор яг итгэл алдчихсан уу яаль аль талтай байхгүй. А гэхдээ мэдээж битэр нэгэндээ итгэж ийн үгүй юу гэдгээ шалгах үе юм бол мэдээж байгаа. Тэр нь бол тэгээл оо эмхтөний л зангаас эхлэн мэдээж. Тэгээл нэг найзуудтайгаа уулзлаа гэлтэхэд мэдээж манай хүн ч хаяа нэг уулзах юм би ч нэг юм хилдэггүй ч яг нэг зарим нэг тохиолдолд хитэ уулзж байгаа эмхтэн хүн байгаа мó гэд. Тэгээл нэг ажлын газрын ганц хоёр эмхтэн хүн байна гэлтэх юм бол тэгвэл бэл. Гэт тэхэр ингээ батгаар өрт итгэхгүй байгаа юм шиг. Тэгсэн юм нэ яг ингээд тухайн үеийг хэлж явах нөхцөл байдал талаар би хэзээч ууралдаггүй. Тэгж хэлж явах та. Тэгэхээр би яг батгал та за би өртөө юу нугасаа итгэтийм байна. Би нэг хүн дээр хүлээж автгүй юм байна. Яг энэ дээр би за бэл хайр гэл тунгаат манаа нөхрөөдөөс инегээ. За яри яри гэнэ. Тэгэл би хаа хаа за 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 тэгээд 50 байж байгаа тариараа ч юм уу те. За хайхгүйсэн ч яах вэ? Гэх юм уу. Тэгээд архтаа. Тэгэхээр битээр бол нэг тангалтай итгэдэг баха. Манаа ч гэсэн намайг хизээч хаана хинтээ юу хийж ийн яах гээд юм гэж асуудгуу. Тийм би ийш тийшээ явлаа тэглээ инглээ гэж тэгэхээр аан за гэдэг эсвэл заримдаа яасан болцож байгаа юм гэж алхана л өнгөрдөг. Тэр ч гэсэн тэр хүн надаа хэр итгэж байгааг харуулдаг. Тэгээд миний бодлоор бол битэрийн нөхөр мэн надаа илүү итгэдэг бах. Би нөхрөөс арай жоох итгэдэг бах гэж бодож байна.
За миний хувьд бол би ч одоо нөхөртөө 8-9 жилийн хамт өнгөрүүлсэн. Аюутан байх цагаас эхэлж үерхээд тэгээд нэг гэрт ороод өр хөхөд төрүүлээд одоо ингээд 9 жилийн одоо баг 10 жил рүү орж байгаа. Тэгээд амьдралынхаа 10 жилийн нэг хүнтэй хамт өнгөрүүлэхээр хүмүүс баг өйддгөө юм өйддгөө юм одоо баг яг юм гэл бор ботгол байх л да. Гэтэ үгүй өйдэггүй.
Нэр өйдэг юм уу?
Юу яах та халуухан дээрэл байгаа. Тийм тийм улам одоо илүү би нэгэ ойлгож үнэлж байгаа. Энэ хөнгүүгээр би чи юусэн бэлээ? Гэл одоо би биний тэгж бодож байгаа байх гэж бодож ийн. Одоо би л тэгж чадчих жоо. Тэгээд битэрийн амьдралд ихтгэл гэдэг зүйл юу айгаа орон гарм битэг. Яг үнэ хэлэхэд. Одоо яа манай зэрэг хувьд болохоор нөхртөөгөө одоо ингээ 3 жилийн ардаа үлдсэн гэж байна шүү дээ. Миний хувьд болохоор 10 жил болох гэж байна. Тэгээ энэ хугацаанд муу сайн зөндөл юм болж байсан. Аа тэгээд тэгтээ ер нь одоо ингээ бодоод тахад итгэл чинь дуустгүй юм билэ. Дахин дахин итгэсээр л байдаг. Итгэхийг хүсэхгүй ч гэсэн өөсөө цаана хайр л байдаг бол хайраа дагалдаад итгэл чинь явж л байдаг.
Тэр ерөнхийдөө чиний өч юм дий. Итгэл мэдээ хамгийн том дагуулж явдаг юм нь уучлал гэдэг.
Тийм,
тийм. Итгэж чаддаг, уучлах чаддаг. Уучлаад бүх юм хаач чадж байгаа болохоор дахиад итгэж чаддаг.
Тийм.
Тэгэхээр өстой мундаг юм аа.
Окей, одоо яг мундаг гэж хэлэхэд бас хэцүү юм аа. Үнэхээр мундаг гэсэн бол амар хартахгүй ч юм уу. Ер нь одоо итгэлээч одоо нүгэдэл нь харталт шүү дээ. Итгэхгүй байх гэдэг чинь ер нь бол хартах гэж явж байгаа. Тэгээд яг одоо хичээж байгаа аль аль тал нь гэснээр тэгээд юу аяндаа юм чи одоо нэг өдөр л гинт уралцахгүй шүү дээ. Амар ингээл амар харддаг байснаа нэг л өдөр гинт хартгаа болж мөлнө гэж байхгүй. Тэгээд баа багаар үрдэ ихтэлтэй болохыг тэгээд хартгүй байхыг баг багаар хичээж байгаа. Тэгээд энэ маань ч гэсэн баг багаар сайжирч байгаа гэж бодож байгаа. Тийм, тэгээд ер нь бол итгэлийн оо нөгөө тал нь харталт гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр харталт яг асуудын энэ холын зай харилцаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг бас ярил л та тий. Тэгэхээр харталт бол энэ холын зай харилцааны хамгийн том вирус.
Вирус гэх юм оо ерөнхийн том enemy.
Тий. Зүгээр л энэ холын зай харилцаа хамгийн оо устгах гол зэвсэг бол энэ.
Тийм ээ шүү, хартаа хүмүүсээ, хартаа томоо.
Гэхдээ яг одоо хартаа ч гэх юм уу гэхгүй юу? Харамлагч гэх юм уу? Одоо нөгөө рүү ямар зүгтээд штэ. Хартаа бол хартаа штэ, харамлал штэ гэдэг шиг. Тийм. Гэтэ харталт бол хамгийн буруу зүйл шүү хүмүүсээ. Монголд байгаа ч гэсэндээ ер нь одоо заа Монголд төлтг өөр хоёр гадаад явж байлаа штэ. Ер нь хаал байгаа хүмүүс беби нэгэ баг хартаарэ. Тэ нөө харт бүр ингээд хитрхээ хардаа тавцсан мөн нүүдтэй сэтгцэн өвчин болдог. Өөрийгөө ч зовоодог, өрөөлөгч зовоодог, аль альнийгаа бай харахгүй байдалд оруулдаг. Үнэхээр хайртай ч гэсэндээ ингээд бүр үнэхээр бай харахгүй байдалд оруулаад хаар түүнээсээ залхаж эхэлдэг. Аа тэгээд ингээд түрүүний хэлсэн харилцаа холбоо маань хүн дээр нь тэгэл ингэж явсараа магаал баа баагаар ингээд хөрсөөрөө магаал салалт гэдэг зүйл төр хүрдэг. Тэгээд тийм болохоор хартгаас илүү ойлгохоо түрүүн тавиарай, итгэхийг хүсээрэй гэж хүмүүстэй хэлмээрээ бүр цахимаар байна.
Нүг их итгэж баг эргэлзэх гэсээр байгаа тааш тий.
Тий, тий.
Яг тэр зэрчмийг дагаад
тий. Их итгээрэй, баг эргэлзээрэй гэж хэлээ да.
Тэгтүүд. Хардалт ер нь л тэгээд яаж чинь чицэн асуудал та. Тэгээ тунгаа тохируулаад явчих юм бол ер нь бол болно тийм ээ.
Тийм, ер нь тэгээ бас нөгөө ийм нөгөө яриад штэ. Манай нөхөр наа гэрөөс хаарддггүй, хайртайч мэдгэдэггүй, хайруунч мэдгэдэггүй. Тэгээ нөгөө найз нөхдөд уулын ялгаараа явахаар залгадаг ч хөө гэл нэг бүр нэг тийм хүмүүсэд штэ. А тэгсэн чинь нөгөө талд нь маань нөхөр амар хаарддаг баг чи хаавар энэ харах гэдэг, аяах гэдэг, аяах гэдэг гэл баг орч ихээр яасан ийсэн гэл утасны дуудлага шалгаад баг цэн хухаал гэл юмжийн амар хоёрдал тахгүй.
Танай нөхөр үнэхээр.
Манай нөхөр үү? Манай нөхөр гэдэг одоо 100% гэж авч үзэх юм бол 60% гэх юм.
Жаахан.
Тэг. Жаахан л хардчихлаа гэдэг хүнсээ. Тэг. Бидээрээ хувьд яг энэ болгоны аваа тэгээд одоо тунгийн тохируулах гад аль аль талтай хичээж байгаа. Тий. Плена.
Яа. За ингэж дараач орц руу гарыг гэж бодож байна. Дараачих нь халамжлах, хайрлах. За халамжлах, хайрлах гэл нэрнээсээ л тодорхойлт тий. Халамж хараахгүй бол одоо үерхэл, мүерхэл, гэр бүл, гэр
юукээ.
Бидний мэдээж энэ харилцаанаас, үерхлээс, хамтын амьдралаас авах хамгийн том таашаал маань, хамгийн хүсдэг зүйл маань мэдээж халамж хайр хоёр л гэдэг. Бид нөхрөөрөө зүгээр хайрлуулахыг, халамжлуулахыг хүсдэг. Бид нар эд материал, баялаг, мөнгө төгрөг тийм хүн хизээж харддаггүй. Эдгээр болохоор юу гэдэг амьдралтай шаардлагаар үүсээд.
Тийм зөв материалист үзэл тий.
Тэгээд ер нь бол ингээд хэрүүл маргаан гэсэн гарч л байгаа шүү дээ тий. Бидний дунд ялангуяа холын зай харилцааны хүмүүсийн дунд ихэнхдээ юунаас үүсдэгхэр халамж хараас болсон байдаг.
Тийм яг
нэгэндээ халамж хараа баг өгөөд байгаа юм шиг санагдсан үднээс нэгэндээ гомдлож эхэлдэг, нэгэндээ үг хайж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол бас мэдээж хамгийн чухал орц. За тэгээд халамж хайрын үед үнийгээ чи ингээд илэрхийлэхдээ ч юм уу тий, халамж хайраа гаргахтаа хэрэгжилж байгаа нэг тийм хаак ч юм уу
арга
барьчих
юу вэ? Ухаанаасаа
хатан ухаанаасаа.
За миний хувьд бол халамж хайрчаад хол эдснээ хараа гэхээс одоо эхэлдэг гэж бодож байгаа. Хол эдсэн үү, эрт унтаж амраарэ, ажилны яажин, биений яажин. Аа тэгээд хамгийн гол одоо миний орц гэх юм уу тий, арам ухаан гэх юм бол surprise. би тэр хүнд гинтийн бэлэн байрх амирх дуртай. Ямар нэгэн байдлаар би ямар ч тэмдэглэлт баярыг алгасалгүй тэр хүнийг том жижиг чамаагүй баярлуулахыг аягүй хүсдэг байгаа. Тийм. Одоо миний нэг хайрын хэлэх юм да. Нөгөө хайрын тав ил гэдэг гişэг миний хайрын ил бол бэлэг өх. Аа. Дуртай. Аа. Тийм.
Тэр яг чиний хата адилхан байна миний.
Тийм, тэгээд би зүгээр нэг гараараа битсэн захиач юм уу? Аа, бидээд нөгөө сая хамгийн сүлд төрсөн өдрөр нь уцтай мэдчилгээ болсон байхгүй.
Аа.
Тийм, хоол таа болохоор уцтай мэдчилгээ болсон. Тэгээд тэр нөхөн маань маш их баярлсан. Тэгээд бэлгийн төрүүлээ явуулсан байсан. Тэгээд ер нь нэг том жижиг чигэлтгүү баяр болгоноор, заавал баяр болгоноор чигэлтгүү ер нь ямар нэгэн өдөр төсөн. Тийм.
Сайн үнти өчр бол өдөр болгоо гэлэн тийм.
Тийм. Баярын бос өдөрч баяр болгочоор тийм байхыг хүсдэг. Тэгээд Монгол тахтаа бол одоо ингээ орой ажилласаа дараад ирэхэд нь амттай сайхан хоолтой. Тэгээд гэрээ сайхан цэвэрлэгдсэн. Тэгээд одоо амьс бандаснаас авахлал бүх юм ингээ барь барьнда бичдэг. Тийм байсан. Одоо тэгээд энэ ирснээс хойш манай өөний хэсэг амьс бандаж авахгүй их байдсан ба. Тэгэхээр хэрэг халамжилж хайрлцсан ба тодорхой хаа. Тэгээ одоо л алдаг болсон гэсэн.
Одоо нэг мэддэг болсон гэж
тааж байгаа гэсэн.
Тэгээ яаж болчих вэ? Миний адилхан зүр бүгдийн бүгнүүлээ нэг газар л шидэж байгаа хаа.
Одоо л нэг баримжаатай л болж байгаа юм шиг хэлээ. Тэгээд за энэ тэр ч нэг тэнд байх ёстой байх та энэ төр гэдэг нь яагаад. Тэгээд сүүлд над руу явуулсан захиан дээрээ амьс бандаж алдаг болсон тохиогоо хэлсэн байсан.
Хөөхин тий. Ер нь тэгэл ер нь л юм шүү дээ амьдрал.
Зүгээр
л нэг чичгэн зүйл дээрс бүх юм харагддаг.
Тий.
Нэг аймаас бандах гээд нэг юу юм яриад байгаа юм шиг биш. Зүгээр л юм чичгэн юмнаас хайр илэгдэг. А гэтээ бас бертэд нэг юм сансан. Им чичгэн юмнаас болоо хайр хүрдэг. Тэгсэн чи яадаг вэ гэдгсэн чин одоо юу нөхөр нь ингээл ажиллаад харж орж ирэл амьсаа тайлаа шидчихдэг ч юм уу тий. Тэгээ байх ёстой юм а байранд дүрс тавьдаггүй. Тэгэл чиний аймс жаага байгаан дэж тийгээд хэрүүл амир үүсдэг гэж
байна.
Тэгээд бид нар ингээл эмгэцэгцтэй байх гал нөгөө энэ шаардлага тавиад байгаа юм шиг боловчиг эрэхтүүн тийм байдлаас амар залхдаг гэж. Цаанаасаа бүр багасаа инстилтэрэл өөрсдөө нэг тийм хүнийг хий хаагүй үсцэн олон жижиг сажиг зүйлд ингээд анхаарлаа сарниулдаггүй. За энэ ингээшээ хийж дараа тийг даавал өмснө залтахгүй бол өөрийг авчинэт ч юм уу ачаал бүгдл ерөөсөө өгдөггүй. Гэтэл эмгтүүн араас нь ачаал бүгдл өгөөл хөрүүлээгээл нэгээ дээш нь тавь, нэгээ доошоо хураа гэдэг. Тэрийнээс амар цалхаадаг гэсэн шүү. Бас мэдэж аваарай эмгтээчүүдээ.
Тэгэхээр энэ дээр хас яг хоёр талтай байна те. Одоо ингээд эрэгтэй хүн ингээд одоо оо ямар ядраа тийм зүгээр энэ юм дээр ингээд дуугаа өнгөртөж болохгүй юм уу та? Яах вэ гэд ингээд бодож байгаа ч гэсэндэ орж ирээд аймсаа тайлаа шитгэд чин араас чинь нүглэг хөнгөө ал та санахуу. Санандаа. А тэгээ эмгтээ өнийхөө талаас ч гэсэндэ орж ирээд аймсаа тайлахад шидэх хөнгөө ал бас өгөөлнө штэ тий. Ингээд нэг шиддэг байж илээ. Тэгээ тийм болохоор ерөөсөө амдэрлийн хаан тэр жижигэн момент толгоныг
момент толгоны ааж жаргал.
Тийм ааж жаргалыг мэдрээд юмыг хоёр талаас нь хараад тийм одоо бүтээр байли энэ байгаа нөхцөлд амар ойлгож байгаа тийм. Одоо тийж яахт нь би яах гэж уралж яваа тэр цаг хугацаага тэгээд хамт өнгөрөхгүй яваа гэд одоо ингээд яг хаал тав хугацаанд л одоо уралж ийсэн хэрэлдэж ийсэн болгоом нь баг нэр ааж жаргал юм шиг санагдаж байна. Одоо барын нэр хажууд нь очиод хэрэлдээ ч юмаг хамт баймаар байна одоо бас
нэрээ тинтээ одоо ингээд би яг өмнө нь ингээд асууж сахгүй нөхрөөсөө цаг ингээд одоо намайг санахаар хамгийн түрүүнд юу арж ирдэг вэ гэх. Тэгээд асуухтаа би өөр бас бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр надад дандаа ингээд манаа нөхрөө уурлж байгаа юм шиг. Уурлахт нь би амар дурггүй. Анаа хүнч нэг уурлдггүй. Тэсэр нэг гинт ингээд юмд ингээд уурлаад ингээд нэг ярваагаал царай гарахаар нь би уургүйсэн чи тэр нара уурлчдаг зэрэг. Тэгсэн хэрний эргээ санахаар тэрийг баддаг чи шиг.
Харин яг нөө тухайн үедээ аа гэж бодчихсан юм уу надад атхад оо май гад гэж атагдах ч юм уу те.
Гүй чичэн жаргалыг чамгаа.
Тэгээд би нөхрөөсөө нэг асуужсан байхгүй. Чиний хувьд ааж жаргал гэж юу вэ гэж би нэг асуужсан байхгүй. Тэгсэн чи манаа он тэрэнд би ингээл амар өөр хариулт ингээл хүлээж байгаа шүү дээ. Миний хувьд алаад жаргалал чи миний юм ээ наа гэлээ. Тэгсэн чинь манаа нөхөр миний хувьд алаад жаргалал
хоол.
Хоол. Тэр өөрөө хаантай байсан. яг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр охинтойгоо чантайгаа ширээ тойроод амттай хаал идэх гэсэн.
Гэтэл зүр нэг юунд бүгдийн тагтлаа авалт юм шүү дээ.
Тийм, хамттай байхын чухал, аз жаргалтай байхын чухал гэсэн. Тэгэхээр би нөгөө нэг Монгол дахтай нөхөртэй амирх хамттай бол шинээр дуршиж хийж өгч тэгээд ингээд яалтч нөгөө хайртай хүндээ хийж өгч байгаа болохоор нөгөө хаал сэтгэлээрээ идэх гэдэг шиг цанасаа л хамттай болоод идэх гэсэн. Тэгээд манай нөхөр нэг миний хаал амир дуртай. Одоо миний хаалыг маш их санаж байгаа. Тийм, тэгээд нөгөө хаалын санаж байгаа болохоор хийдэг үнэн жаа санаж байгаа.
Санаж байгаа л гэдэг.
Тийм, тэгээд халамж хайр гэдэг бол ер нь л аз жаргал шүү. Багахан халамжлахад, багахан хайрлахад тэр багахан хайрлсан, тэр багахан халамжлсан бүхэн чинь танд хэрэгэд маш их болж очих болно. Эрэгтэй ч, эмэгтэй ч хамаагүй. Хүн энгийн зүйл дээрээс халамжаар эхэлдэг шүү гэж хэлмээр байна.
А миний хувьд болохоор нөхрийгөө хайрлах халамжлахыг яг тэн дэх хугацаанд ч одоохор ирч тийм үү? Яг халын зэн харилцааны үед би яг хайраа яаж гаргаад байна гэхээр байл болох сул тавихыг боддог. Би ерөөсөө нөхрөө барьж харихыг боддгоо. Айл тань хүссэн юм ин хэлэхийг боддог. Хүссэн ажлыг хэлэхийг боддог. А тэгээд дээрэс нь баян ингээл тагнаж чагнаад яаж нээж ийн гэд баян ингээл залхаж одоо юу гин тээ асуугаал мөрдөө тахыг хүсдэггүй. Тэрийгээ би өөрийгөө өөрийнхөө гаргаж байгаа хайраа гэж боддог. А яагаад вэ гэдгээр зүгээр нэг харилцаанд би тэхгүй байж үтсэн байгаа шүү дээ. Би баян ингээл залхаад уурлал яасан исэн гэж үтсэн. Тэгэхэд манаа нөхөр амир стресстэй байдаг. Баян залхаад тэгэхээр яасан би хайраа завгүй шүү дээ гэж жоохон ундууцчих юм уу тээ. Тэгэхээр би Тэгээд ингээд мэдэрчээс техникийн 3 сар болоод ингээд алалцж байгаа л тий. За манай нөхөр мэдээж өдөрт ажил дээр байгаа. За амарсан өдөр гэртээ ээжгаад ажлуу цагаараа мэдээд заал авах ч юм уу тий. Гадуур найзтайгаа уулзах, уулан давирах гэх мэт дандаа юу эко юм хийдэг. Яаж штэ. Тэгээд ингээд энэ хүний хобби сонирхол нь хүртэл юм эко зүү юм чинь би яагаад ингээд чагнаад тагнаадрах хэвчтэй юм. Юусоо буруу юм байхгүй. Тийм болохоор би аль болох хүснэр нь байлгадаг. Гадуурд найзтайгаа уулзаад цаа бүр уулаа гэсэнд би юм хэлдэггүй. Йоо тэгэж тэх хаа гэж дараа гойж байгаа шиг тий. Тэгдэг. Тэгэхээр энийг ер нь амхандаа биний хайрлаж байгаа хайр энэ шүү гэж боддог. Аа нөхөр мэнь юу гэж боддё? Намайг хайрлахгүй нөхөд ин гэж боддё юм болоо. Бас сайн мэдгүй юм. Тэгэд мэдээж дэрэс нь анхаарал халамжийг бол аль болох тавих хэрэгтэй. Хоолой идсэн үү? Сайхан амарсан уу? Эрт унтаж амрахгүй юм уу? Гэтэ нэг бодлын би тийм ээлдэг бас харилдаг гэж бас магадгүй байна.
Аа. Шилэн үү?
Тийм, эрт унтаж амрахгүй юм хайраа биш. Одоо унт. Хайр болсон байна, унтаач гэл.
Энэ миний хайр шүү хайраа. Хэрвээ сонсож байгаа бол.
Тэ би бас батжил л та сая. Хойлоо ингээд би тэрэ хайрлах хайр одоо авч байгаа мэдрэмж өгч байгаа юмнууд ингээ өөр байгаа дээ шүү.
Харин тэгээд
нөхрөөд минь яаж хүлээж авдаг бол гэдгийг бас амар мэдмээр санагдав.
Харин тий.
Тэр хоёрыг нэг уурч үзэл ардаг байгаа.
Тэгээд тий гэр бүлийн нэг тий ингээд нэг харилцан ярианы
тий
хэрүүл болчихгүй байх.
Айгу ах зүг яг одоо жишээлбэл түрүү нэг гинтийн бэлгүүд ч юм уу тий. Би ч гэсэн ерөөхдөө чамтай адилхан өг хоббитой Монгол тахтаа ч энд тахтаач тэгээд биний бас нэг бодлыг миний аваачтай чанар юм уу гэж боддог. Би хүнд өгснөө хариуд хэзээ ч би ихийг авах гэж бодохгүйгээр өгдөг. Би хүн сэтгэл гаргачаа. За надад илүү сэтгэл гарах байх гэж юу нь боддгоо. Тийм болохоор тэр юм ямар нэгэн зөвхөн хүртээгхгүй гэр бүлтэй ээжтэй дүү нартай ч юм уу тий. А баяр ёслолыг зүгээр өнгөрөхийг хүсдэггүй. Аль болох цаадах чи нэгээрээ байгаа болцоогоор том жижиг хэмжээгээр сюрприз барихыг, бэлэг барихыг баян баярлуулж явахыг амар хичээдэг. А тэгээд хурман гэсэн мэдж байгаа байх. Тэгээ би яг сүүлд яг ингэж бодчихсан. Өнөөдөр ч ингэ цэргийн баярын дараахан тийм үү? Би хамгийн сүүлд Валентинаар баярлуулчаад цэргийн баяраар яаж баярлуулахаа бодсон байсан ч баярлуулаагүй. А яагаад тэгэхээр нэг өдөр ингэж битээр хол байгаад ийм нөхцөл байдлаас арай бэлгийн дарамтанд оруулаад байгаа юм гэж
бодсон. Тийм ээ америк нэг нэ.
Би
одоо би яах вэ?
Би гэдэг бол хэтэрхий өгөөд өгдөг. Тэгээд Японоос Монгол руу, Монголоос Японд руу юм шал үүштэй. Бид нар бол яаж вэ, яаж юмыг цахилуулах чинь яаж л бид нар эндээс Монголд байгаа хүмүүс рүү яриулаад ингэж ингэ болчих юм тийм үү? Японд байгаа хүн ингээ Монгол наашаа ингэ юмаа ингээд тэ цагцлахад амар хэцүү. Тэр хүн арга учраа олохгүй.
Тэгээд тэр зүгээр ажилтаа юм бол
тийм. Тэгээд дээрэс нь Японд байж хүцээгүй хүн болохоор яг ямар шугамар яаж юм явуулахаас зарахгүй мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би магадгүй амар бэлгийн дарамтанд оруулж ийж магадгүй гэж бодсон. Би л ингээл юм өгөөл өгдөг. Тэгээд нөгөө хүн ч ингээл амар шаналаад би арай их аваад ийн үү би өгч чадахгүй байх нь гэсэн бодолд хүрхий гэдэг амар имцгэлсэн. Имцгэлсэн нүү нэг зүртэй бодоогүй яана. Тэгээд зодоод тэгээд дээрэс нь манах өөр бас цэргэн байдаг нэг таадаггүй юм хурц яах юм би энэ чам би цэрэг тавсаа биш гэдэг болохоор хүндрэл учруулахын тулд бас ингээд заримдаа үнцсэн. Тэгэхээр бас энэ цас нэг үед бас чухалх тий.
Тийм гэтээ яг чиний ярснаас албай амар том юм ойлгож байна л да би. Би болохоор нөгөө бэлгийн дарамтанд төртүүлээд энэ одоо ингээд өөрт нь хэцүү байгаах та санаа зовж байгаах та гэж одоо нөгөө талаас ерөөсөө юм боддгоо. Өөр хаан талаас одоо жишээ нь манай нөхөр надруу ингээд бэлэг явуулаа лээ би ингээд баярлалаа л аваа лээ.
Сүмэглэсэн гоё
тий. Гэтгшээг гэтгшээг би ерөөсөө ингээд өөр над би ийм зүйл дуртай болохоор одоо манай нөхөрч дуртай байх ёстой юм шиг. Тэгээ би өөрөө бэлэг авах дуртай болохоор одоо маань нөхөр үнэхээр тэр бэлэн дээр нэг сэтгэл хөдлөлтөө ч юм уу те нэг амар ач холбогдол өгдөг ч байхгүй штэ. Би дуртай болохоор яа дэ угаасаа баг чийжсэн дуртай ахтай гонтой явуулаа. Тэнгүүт одоо чинь ингээд үнэхээр яг чиний хэлснээр Японоос Монгол руу Монголоос Япон руу ингээд шаал ондоо штэ. Гэтэл ингээд одоо манай хүн чинь намаа ингээд баяраар баярлуулахгүй ингээд үлдээх юм бол би гомдно. Чи яатаа би чамаас харж ирсэн шүү дээ гэлгээ би гомдно. Гэтэл ингээд яг хинт хэрэгтэй чинь тий. Зүгээр л надаа зүгээр л минт хөргцэн байхад тэр чинь сэтгэл баггүй юу? Уг нь бол тэгтэл ингээд өөршгөө бодоод ингээд өөрийнхөө хүсдэг шиг юмыг ингээд тэр хүнээсээ хүсээд ингээд байгаад ханаас нэг бодлоо айгу дарамт болдгийм байх гэдгийг маш сайн ойлголоо. Тэг ингээд битээр ингээд одоо ингээд яран дээрээсээ би бизнес авах юм аа таях юм аа яад ингээд маш их туршлага судалж байгаа. Тэгээд сонсож байгаа та бүхэн ч гэсэндээ битээрийн яранаас нээрээ бас тийм байж магадгүй шүү гэд ямар нэгэн зүйлийг их бага хэмжээгээр ойлгож авч байвал битээрийн маань өнөөдрийг ингээд ярьж байгаа. Ингээд та бүхэндээ хүргэхийг хичээж байгаа.
Бидний энэ хаалт юм байна үр шимний
ингээд
гарах тий.
Ингээд гарах байхаа гэж бодож байна.
Тэг нэрийн бэлгэн дээр бас нэг юм хэлэхэд баян материал юм бас өгөхгүй. Заримдаа материал юм, заримдаа зөвхөн сэтгэлийн юм.
Тэгээд
дээшлүүлж явах юм бол бас мэдээж бэлгийн дарамт нь баг. Манай хүн бас яг тэгдэг гэж би боддог. Заримдаа яг нэг том юм өгж байрлуулдаг, заримдаа яг нэг хүүхэн сэтгэлийн юм амьруудаг. Одоо миний төрсөн өдөр мэлхий юм хэлж байгаа шүү дээ. Миний бүр дэлхий технаар тархсан найзуудаас бүтэнгээс нь шахав. Цэлэг аваад бүгдийг нэвлүүлээд надаа ингээ мэдчилгээний үг болгоод явуулсан байсан. Гэвч шийдтэй манай мусагт арга налаад байгаа байхгүй юу? Хол байгаа ч юм явуулж чадахгүй байгаа ч гэсэн яаж сэтгэлээ
гаргахаа гэдэг юм дээ. Бага юм аа яаж ашиглаж тээ?
Тийм.
Бэлэг барьж болох уу гэдгийг одоо
тийм энэ талаар бас байж болох юм. За, тэгээ дараа чинь нэг орц мэн, жур мэн болохоор ойлгох гэж байна.
Тийм. Хамгийн чухал тийм.
Тэгээ ойлгох дээр ингээ ярахаар за одоо би Томас асуултаа за яг юуг нь ойлгох вэ? Яг харилцааны хаа яг юуг нь ойлгох хэвтэй? Юуг нь ойлгохгүй байгаа талтай байгаа юм бол юу нь ойлгох гэдэг ойлголт нь юу хэлэх юм гэсэн юм бол
за би одоо ингээ маш олон подкаст сонссон, ном уншсан. Тэгээд нөх хүмүүс одоо амьдралын туршлага дээрээс ч юм уу тий найз нөхөд орчин тойрны ойр тойрны хүрээллээс ингээ асуудал харилцаанаас та маш их юм ингээ харж ийн л та төрчлөх судалж ийн аа эрэгтэй хүн чинь ер нь бол нэг хэр барахтай сэтгэл тоторхоо бид нар шиг уудалж гаргадаг хүмүүс биш штэ.
Тийм.
Одоо ингээл бид нар бол өнөөдөр нэг ажил дээр асуудалтай байж байгаа л хэлээрээ яриад хайраа юм боллоо штэ. Хайраа ингэчлээ штэ гэж бид нар нэг жоохон эргэлдэг юм уу. Тэгэл ойлгохгүй л гот чи намайг ойлгосонгүй надаа нэг урмын үг хэлчихээ чи эсвэл наа нэг тэнхрүүлээ чи дэр гэл амар ингээ тэгэддэг ш. Сэтгэл нь эргэтэй хүмүүс чи нөгөө нэг цаанаасаа нэг одоо манай монголчууд нэг тэгдэг штэ. Ирэх үйлх хэсгүү. Тэ ирэх хүн бол ингээ хахаагаа л юу ч болж исэн за болно доо. Болно гэл ингээ байж явах штэ. Эргэтэй хүн гоо шахнах хэсгүү. Гэл те одоо өөрт юу хэцүү байна дээр л наа тайлгынж ахалгүй гэдэг дээ штэ. Тэгэхээр одоо яг эрэгтэй хүнийг л тэр тал дээр нь л айгүй ойлгож явах хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Харин одоо жишээ нь одоо За миний хард өнөдр үнэхээр хэцүү байгаа да. Ямар нэг юм болсон бол гэтэл тэрийг бид нар шиг ингээд нөгөө нэг ингэсэн чинь тэгээд ингэсэн чинь ингээд гоншгоноо тэгэх байж чаддгүй болохоор за болно зүгээрээ гэд наанаа ингэж аач гэсэндээ цаана маш хэцүү байгаа. Тэгээд тэр болгоом би за чи хайраа хилчээчтэй яасан ээсэн ингэж шалгаад халбгүй. Зүгээр нэг тэр болгоомд нурмын үг хэлээд миний хайр мундаг шүү. Хараа чи чаднаа. Чи чадахгүй бол өөр хэн чадах юм бэ? Тэрийнхэн баатар шүү. Хамгийн мундаг шүү гэх болгоомд ингээд тэр хүн чи ингээд дотор хамаа гараа чадахгүй аач гэсэндээ за ингээд миний хайр ингэж хэлж байгаа юм чинь би ихтэйх хэвчтэй. Би ингэж бодох хэсгүү, би муухай зүйл бодох хэсгүү ч гэдэг юм уу те. Их бага одоо нэг эрэгтэй хүн чинь лайд битгтэй л адилхан хүн штэ адилхан л зүрхтэй, тарихтай, сэтгэлтэй. Адилхан өлмөс гарна уу гарна. Тэгж яхад чинь тэр болгоно аа тэсэл байдаг болохоос биш. Яг л адилхан асуудал зөндөө байдгаа тэр болгоны ойлгоод тэгээ заавалж яриулах гэхгүйгээр тэг ингээд урмын үг хэлээд тэг ингээ явж агаарэ. Тэг би одоо ингээ хийдэг ингээ ярьж байгаа ч гэсэн би тэр тал дээр амар 50% л гэдэг. Яг амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг. Аа тэгээд ном уншаад ингээ подкаст сонсоод ингээ ойлгож байгаа юм нь болохоор би зур урмын үг хэлтэй хэвстэй юм аа. Би ойлгож байх хэвстэй юм аа. Адилхан л бид нартай адилхан хүн штэ гэдэг утгаар нь тэг харж байгаа байхгүй юу? Тий. За манай дээрээг үед яаж ойлгох вэ? Алийн зайлтаатай богцонд нөхрөө ойлгох ойлгохгүй юм хэр гарч ийн.
Ер нь ойлгох завс манай нөхөр чи эрэхтэй юм билий. Тэгээ юу гэмээр юм. Ерхий би одоо нэг тийм төмөрх юм айс. Самтдаггүй нэг.
Чи ер нь аль
одоо юм бэ?
Юу хий. Шадраг талтай юм шүү дээ.
Ажил дээр ингээд одоо асуудал болохоор чи яриад нөхртөө хилдэг гэдэг дсэн шүү дээ. Би хилдэггүй. Тэгээ яагаад гэдэг чи өөрөө самтдаггүй юм л та. Яг бүр дараа нь тэр асуудал намжаад надаа ингээд хүн зүйл биш болсны дараа ч юм уу нэг юм ярьж агаад яриан дундуура би нэрээ ихтэй тэмтээ маргаад тэгээд өнгөрсөн ш чим нэг инээж байгаа хэрэг ч юм уу. Тэмэрхүү байдаг. Тэрнээс би яг нөхрөөсөө ингээд халамж хүсээд гонсонч ингээд юм ерөөсөө хэлж байгаагүй. Тэг хэрэг хэлэх сэтэл яагаад төрдөг юм битгэвгүй. Тэг хэлвэл гоё явах гэдгийг бол угаасаа яг мэдж ин л та. Яг би ингээд хайраа төсөн ингэсэн гэлтэн гоо манаа мэдээд за хараа битээ тийм бай. Битээ юм бай. Мэдээд зүүдлгөө өгөх бах. Тэгээд хэр байхтай дарын шир юм ярьдггүй. Яг өмнө хэлжээс тэ нүхтэй л болох нөгөө орон зай алхдаг гэд. Тийм болохоор битэрийн харилцаа бай ерөөхдөө тодорхой зүйлээр тогтцдаг. Аа амралтын өдрүүдээр болохоор ингээд өдөр төр зах та зэзэг сажиг юмнуудаа деталлуудаа ярьдаг ирээдүйн төлөвлөгөөнүүдийн хамт гаргадаг ч юм тийм хүн байгаад дээ. Аа тэгээд ойлгох дээр болохоор ойлгомжгүй зүйл байж аж ойлгохыг хичээх баг. Аа тэгэхээр манай нөхрөөд миний бодлоо битэрийн галч юм уу нэг ойлгомжгүй зүйл аа баг гэсэн чинь басгүй. Аа юу юм бэ л та? Манай нөхөр болохоор тийм юу хүн татгшаагаа би болохоор гадагшаага хүн. А тэгээд манай нөхөр альва юм дээр нэг үзэл бодлоо бас адил эрэгтэй хүн бас яг түрүүний хэлсэн шиг юм хамаг нэг дэлгэрэнгүй ярьдаггүй, хуваалцдаггүй, дотроо стресстэй, дотроо магадгүй амар сэтгэл хөдлөлд баярлсан ч дотроо баярлдаг. Яг тийм. Тэгээд тэр нөхцөл байдалд нь одоо жишээлбэл юу гэм би нэг ингэ бэлэг өглөө гэхэд манай хүн ёо хараа баяла үнэхээр гоё яла гэж өрн баг хэлэхгүй дээ.
Аха.
Баярлаа хараа. Адилхан ярих нь аа хайртай шүү чамда. Гэтэ айн хамгийн гоё нандин өгнүүдийг хэлж чаддаг. Чи миний амьдралын бэлэг ч юм уу те. Чи чамгүйгээр хайрна хинч биш ч юм уу. Хамгийн гоё гэсэн өгнүүдэд хэлж чаддаг. Тэм сэтгэл хөдлөл эмоци амир дар чаддаг. Тэгээ тэрэн дээр нь би ингээд амхандаа ойлгоцтгэл юм шүү байна. Тэрэнд нь төхөмддгөө бодоод нэс зарим хүмүүс ингээд би юм өгчөд тач баярлахгүй байж. Би юм хэлээд тач тоохгүй байна гэдэг үйлдэл гаргадаг. Дээрээ байт болохоор арай бага бах. А гэтээ яалчгүй татгшаага гадагшаа тэр жоохон маргалдахгүй өстэй гартаг. Би жоохон ингээл гадагшаа юм шиг ч юм ингээд юм болгох нэг юм жоохон сонсгоо хичээдэг. Манаа юм болохоор хэлэхгүй байхыг хичээдэг. Тэгэл энийгээ битээр ингээд баланслаа тааруулж том бол юу нэ болчих надаа.
А тэгээд энэ ойлгох дээр бас нэг зүйл нэмж хэлэхэд одоо нөө байгаагаар нь хүлээж авах байгаагаар нь хайрлах гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл нөө манаа хүн болохоор одоо нэг сошиал дээр ч юм уу тий, фэйсбүүк дээр нэг амар тийм паблик биш. Ерхэд бай нэг бүр амар хэрэгтэй гэсэн юм ашигэрлдэг. За сториг бол та хизээж ашиглаж үзээгүй энэ олон жилийн хугацаанд. Тийм үү би болохоор нөгөө нэг амар тийм нээлттэй юм баггүй юм фри тийм үү одоо баг л өнөөдөр юуснаа стори та ингээл бичиж идэх ч юм уу зурга оруулж идэх ч юм уу тэгээ би яг ингээд баггүй бэлэг явуулангуудаа заарай чи бэлгийн хазар яагаад стори та тагаа таарда баярлаа гэж хичээрэж гэдэг юм уу тийм үү манай хүн өөрөө тийм биш байхад нь би нөгөө тийм байхыг шаардаад байдаг
яг адилхан
гэтэл яг тэр нь зур намайг би өөрийгөө л хуурах нэг юм байгаа байхгүй юу тэгээс нэг бусд хүмүүс гэн хайр нэг нэр нэг бэлэг яваалцсан юм байна да гэдээ бас нэг өөрөө бас нэг жоохон дөөлөгч гэдэг нь штэ. Гэтэл нөө манай хүн өөрөө
тийм бэлэгийн хацын харилцаа юм шүү. Гал халуун шүү. Бидээ биендээ үргэлж сюрприз барьж чаддаг шүү гэдгийг илэрхийлэн нэг өдрийн болох хэвэл та.
Тий. Тэгээ нөө манай хүн өөрөө нөгөө тийм ш болохоор би тэрийг ойлгохгүй уурлал. Чи яа стори дээрээ тавих байгаа чи хэнийг харчна гэж тавих байгаа мэ. За одоо нөө түрүүний харталцчихвас гээд яваад штэ. Тэгээ яваад нөө би хадас тэрэн дээр нойлох хэвээр үнэхээр ингээд байнга ингээд юма тайлент өгөөж аалах зөвхөн миний юмээ тайлентгүй юм бол би тэрэн дээр үгүй хатаж болно шүү дээ. Гэтэл угаасаа тийм биш хүнийг би ингээд чи инг тэг гэл өөр хөрөө байлах гад тэр бол сто дэмий шүү. Тэгээ байгаар нь хайрлаад байгаар нь хүлээгээд аваарэ гэж хүсье аа. Эмгтээчүүд ээ. Тодо хайлаа эргэтэйчүүдийн хаан эргэтэйчүүдэд бас сонсч ивэл те эмгтээ хүнийг юуг нь ойлгох хэвээр юм бэ?
Эмгтээчүүд гэхэд эмгтээчүүдийг тэтэр ойлгож чадахгүй шүү дээ.
Нөгөө эмгтээчүүдийг ойлгох ухаан гэсэн чинь амар том номтэй гэснээр үргэлжлүүлээ л би гэдэг шиг.
Гэтэ энийг зөв ирчүүд тэгж чаддаг. Яг ингэ эмгтээ хүний хувьд сарахад эмгтээ хүн миний бодлоо хамгийн ойлгомжтой байдаг.
Тийм шүү дээ тий.
Ягаад вэ гэхээр эргэтэй хүн яг яах гээд байгаа хэзээж тодорхой хэлдэггүй. Ууралсан ч юунд болоод ууралснаа тодорхой хэлдэггүй.
Аха.
Бид нар болохоор ууралсан ч энээс болоод би уурлаад ингээд энэ чи инг гэд тодорхой хэлээд тахчихна л чи ойлгомжгүй юм аа.
Oh no.
Тэгдэг. Тэгэхээр ерөөхдөө л эмгт миний бодлоор шүү мэдээж. Эмгтэй хүнийг ойлгохын тулд мэдээж хамгийн эхлээд зүгээр л халамж хайраа жоохон түгэлгээд илүү гаргаад үг. А тэгэнгүүт тэр эмгтэн чи өөрөө яг юу хүсэж яах гээд байгаа үйлдэлэрээ байр байдлаараа байн илэрхийлж л өгдөг байхгүй юу? Жохон анзаарахтай бай. Яг тэрэн дээр л жохон анзаарахтай бай. Аимсаа алахгүй байна уу? Төрсөнкөө хайж гинөө? Тэр чин чи хайхрамжгүй байж болно. Гэтэ эмгтэн хүн яг юу хүсэж байгааг аль болох жохон анхаарчих гэж одоо нойлхоосоо төрүүлээд жохон тэн дээр анхаарал хандуулаад нэг нүднийхаа болонгаар юу хийж байгааг нь хараад ч юм уу те? Тийм бол миний бодлоор эмгтэн хүн гайгүй ойлгомжтой хаа.
Тийм яг зөв. Нөгөө нэг эмгтэн зүйд чи яран завсраа юу хүсэж байгаагаа ямар байгааг ингээ илэрхийлээ явцдаг штеп. Тэгээд нөгөө эргэтэй зүйд яг одоо баг миний зүгээр бодож байгаагаар баг 198% ч юм уу баг эмгтэн зүйд хаа ярьж байгаа юмыг өгөлж ийн гэж боддог аа. Нөгөө баян өгөлж байгаа ингээ гоота баг
ярьж байгаад
анхаарал хандуулдаг байхгүй. Гэтэл яг тэр яран завсарчин тэр эмгтэн юу хэсэж байгаа чамаасаа яамаар байгаа гэдэг нь ингээ баян явж идэг. Одоо манаа уу л гэдэг байхгүй. Би одоо ингээ битэр жоохон маргалтаал тэр сэтэл нэг л сэтэл байгаа штэ. Тэр сэтэл дээр нь ингээл дөрөвлөс ингээл мангар хэм ярьж ярьжгаа хамгийн сүлд нь чи тэгээ яг юух гээд байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Би бүр ингээм бараг цаг 2 цаг ингээ юм бичилсэд би өрөөс ойлгохгүй чи тэгээ яг юух гээд байгаа юу хүсээд байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр за одоо ингээ анхаараач ээ бидрийг зүгээр тий зөв бидрийн хэлж байгаа үгийг жоохон сонсцооч ээ сэтгэл зүрэх гаргаад нэг тийм дээр нь жоохон тийм уншаад ойлгоод тэгээд сүүл рүү одоо юм бичгтээ хүртэл уншсан болоо яасан бол гэж айдаг болсон.
Тэгвэл би ясаа гэдэл юм баггүй. Битэр ингээ маргалаа гэдэгэд гэтээ эмгтэн хүн бас нэг бодлоо юм штеп. Нэг асуудлаас болоо маргах тий штеп. Гэтээ миний бодлоор ингэж байна баггүй. Яг ингээд тухайн асуудал ингээд жижигэн зүйл байлаа заримдаа ингээд амар уур хүрдэж тий. Тэр юунаас олдог вэ гэхээр өмнөх юмний тавцал гэдэг байхгүй.
Тий.
Яг адилхан өмнө нь болоод өмнө нь маргасан асуудлаа дахиж гаргаж ирээд тэгчээд өөрөө мэдхгүй яасан хайраа.
Яг
гэдэг шүү. Тэгэхгүй юу. Тэгээд тэрийг тайлбарлаад ингээд хайраа өмнө нь хоёул энэ талаар яриа биздэ мистэ гэдэг ингээд ерөн битэрийн чадыг харах юм байна.
Би ингээд 10 20 мөр ингээд амар ор текст бичлээ. Манай дор нь 1 үг 2 үг.
Би тэрчний өөрөө нугаса бүх хэрчүүл тийм ээ дээ биш юу.
Тэгэхээр аль нэг маргааныг бас нэг бодлын яг тухайн маргаан дээр битээ фокуслалтай. Би яг үүнтэй төстэйгээр өөр би ямар алдаа, ямар үйлдэл гаргасан болоод энэ хүн тохимтлаа гэдгийг нэгдүгээр таар. Хоёрдугаар тэр маргаанаа шийдвэрлэхийн тулд зүгээр 5 минутын заавал гаргачих.
Харин тийм
амар хайхмж гэдэг үгүй
байхгүй.
Би ингээд наан тий уйлаад нүлэмсээ хасгаруулад юма бичиж байгаас эмхтэн чугаасаа эмзэг юм уу? Нэг юм болчихгонгүй л өмнөх бүх юма бодоод уйлаад ингээд нэг 5 үг эвлүүлж ядаа бичижээ. Өөдөөс ингээд ойлгодгоо. Чи хараа дандаа намайг буруу тахах юм. Манай нь хамгийн хилдэг үг тэр. Гэтэ яг үнэн байх. Би магадгүй алдаанаасаа асуудал маргаанаас дандаа нөхрийнхөө бурууг харах байх. Гэтэ би хилдэг. Би угаасаа яаж бац чиний алтай харна штэ. Миний алтай байгаал чи хараад надаа хилэлдэ тэхүү гэдэг баггүй юу. Юу ч хилдэггүй гэж ганцхан намайг буруутгаад ингээл хандаад дээ. Би ингээд чиний нүцэл байдлаас чи ингчлээ тгчлээ гэд бүх юм тодорхой хэлээд байгаа штэ. Тэгэнгөө за би ингэсэн бол чи тгсэнгээ надаа хилээд ингээ харилцсан маргалтай бас нэг үү. Би тэрийн маргаан ихтэй би нэрвтэд бана уу юуч айлахгүй дуустал. Сүлд нь ингээ сонс чаад аргаа барахаараа уушлаараа гэдэг. Тэгэл дэрэн гот ёо ашгуудын надаас уушлахгүй чинь гэж би хизээч хүлээж авахгүй. Ягаад тэр тэр өгний цан юу ч ялгаагүй.
Тэр зөв марааныг намжаах гэсэн тэр нэг хідөө үсэг л байдаг байхгүй юу?
Тэгээд хайраа чи яг юунд уушлах байгаад аа ингэ тэр мэдхгүй тэр яа.
Бараг уучлаарай л гэвэл тэл уучлаач тэл гэдэг аа.
Тэр хэн тэр нөө ойлгомжтой байдал чинь л тэр ахгүй
тийм
бид нар маргалаа гэхдээ яага маргаад байгаа юм чамаас юу хүсэж байгаа юм бүгдийн нэг нэгэндгүү бичгтээ бичээд ярихдаа яриад хэлээд тачна тэрийн жоохон ингээ хүлээ заваад гол нь сонсоод хариу үйлдэлээ зөв илэрхийлчих л ахгүй юм
тийм
миний хэлсэн үгнээс заа би одоо юу гин тээ чи ингээ жоохон юмаас нь бай өөрийгөө ингээ үзэл бодол илэрхийлчээ гэд ингээ хэлсэн бол би энийг чинь хүлээж авч чадахгүй хаяра би өөрчлөгдөж чадахгүй гэж байгаа бол тэрийгэ шууд хэл.
Тийм.
Яагаад уушлаарай гэж. Тэгээ уушлаарай гэрчсэн чинь би тариач юм тэр хүсэлтийг тавьж тийм үү. Тэгэл тариал уушлаарай. Тэгэхээр энэ асуудал юусоо шийдэхгүй яваад юм.
Нэг ойлгосон ойлгоогүй мэдгэдэггүй. Яах гэдэг аа мэдгэдэггүй. Тэгээ эмгтэчүүдийг одоо яг эргэтэчүүдтэй хандаж гэж хэлэхэд хэлж байгааг болгоно энэ сонсгоо ихтэй.
Тийм. Үлжийн гэж би тэгээ ба.
Тийм. Тэгээд энэ нэмэгтөөний хэлж байгаа нэмэгтөөний одоо энэ гараад байгаа зааш чинь хизээч сайн сайхны төлөө шүү дээ. Хизээч муу муухай юмны төлөө нэмэгтөө ингэж уураа баран нулимсаа баран ингээд тайлбарлах гад тэр олон мөр имийг бичээд ингээд зовхгүй. Тэгэхээр сайн сайхны төлөө болохоор нэмэгтөөн гэргий хүн ээж хүн тэр зүмаа хин одоо хайртай хүмүүстэй муу имийг хүсэхгүй. Тийм болохоор сонсож аль болох ойлгох хэрэгтэй таарэ гэж үсэе.
За. За ингээд хамгийн сүүлд ярих гэж байна мэн. Төвчих. Төвчөртэй байц хай гэдэг юм байна.
За биглгөө. За төвчээрөө. Төвчээрч ер нь тэгэл бүх юмний одоо лок төгтөн штэ.
Тий.
Тий. Яад төгтэй гэдэг нь үг гэхээр одоо нөгөө л нэг хартал тэгэл ойлгомжгүй байдал тий Тэр болныг одоо ингээл эмгтээчүүд бид чинь ингээл баагаар төвчээлээд байгаа. Төвчээл, төвчээл гэдэггүй юу? Төвчээрээ л аа. Үргэлжлэлийг оройгоос нь тийш тэгэл үргэлжлүүлсэн төвчээрээдэг. Тэгээд эмгтөө мал төвчээ төвчж чаад нэг тесэрдэг. А тий эрэгтэй хүн төвчээ төвч чаад яа тийг мэдэхгүй байхгүй юу?
Тий эмгтээ эрэгтэй хүн тесэр тесч байгаа марцдаг байна.
Бара тисгэж үздэггүй байх та
тийм тиснэж марч ер нь тисчинч гэж боддог байх.
Юу тисгэж ойлгодгоо юм аа. Тий, тэгээд одоо энэ холын цай харилцаан дээр бол энэ төвчээр бол үнэн шалгаж байгаа тий. Тэгээд төвчээргүй бол энэ хол мол яваа. Та үнэхээр өөрөө юугч төвчөж чаддгүй. Төвчгээч хүсдэг байх юм бол холын цай харилцаанд ороод анханасаа хэрэггүй л гэж хэллий та. Тэгээд одоо энэ санахыг төвчж जैन уйлцгийг төвчж जैन уураа төвчж जैन гомдлоо төвчж जैन одоо тэгээд тэ ядархаа төвчж जैन
нулимсаа төвчгүй
тэгээд одоо эсвэл нулимсаа ч бараг төвчээд байгаа штэ бараг
тий
Тэгээд юм алганыг амар их төвчж байгаа. Тэгээд нөгөө тал маань ч гэсэн одоо манай нөхрөөд ч гэсэндээ бас санжил байгаа, уулзмаар байгаа, хамт баймаар байгаа, тэр алганыгаа төвчж байгаа. А тэгээд манай өөр хүүхдүүд ч гэсэндээ хамгийн ихээр төвчж байгаа. Одоо барыг төвчж байгаа ч ойлгохгүй ч байгаа их чагаас жоохон байгаа болохоор айсараа л явж байгаа болохоос тэгээд төвчээр гэдэг дээр ер нь бол харилцааны тал дээр бол муудалцаж маргалцсан үедээ одоо сали боли тэгээд муу муха хамгийн муу муха үгийг хэлхээсээ төвчээл гэж хэлмээр байна. Одоо ийм хол байгаа хүнд нөхцөлд тэр үгийг сонсоод тэр муу муха болгоныг ингээд сонсоор амар төвчмөр үг санагддаг. Тэгээ тийм болохоор аль болох бибиний ада сайн сайхан үгээр л усал төвчээрийн хитрхээ битээ шалгаал гэж хэлмээр.
Тэр нүртөө ирсний сая сали гэж хэлсэн юм.
Тэг би хараа яг нөгөө эн дээр үнслээд өөрийнхөө нөгөө бороо дээр үнслээд тэний үгийг хэлсэн байхгүй юу? Би муудалц болгоно байлдаг. За бэлчё, бэлчи бэлчи. За салё, сали сали. Тэгээд маань нөхөр яг нөгөө одоо бараг тэнд тасцсан. Би салээ гэж хэлэнгүүтээ 5 минутын дараа чи нэрээ сална гэж бодож байна уу? Үгүй зай юу гэдэг юм баггүй юу? Чи салч чамайг жаргаа гэж бодож байна уу? Тиймэр байхгүй гэдэг юм баггүй юу? Тэгээсээ салж чадахгүй. Болж чадахгүй. Одоо нэг хамгийн айлгаж болох хамгийн амар үгэнл тэргээ ботцсон өөртөө. Тэсээ одоо нөгөө нь угаасаа айхгүй шүү дээ. Энэ хилчлээ дээ гэдэг шиг. Тийм болохоор одоо тэгээд миний энэ муухай айстан дээрээс туршлага судлаад хизээч муу муухайг битээ хилж аваарай. Би яг сайхан амар муухай хэрэлтээд битээр. Тэ амар муухай үгээр гомдоцсон байхгүй юу нөхрөө? Тэг би тэрэндээ бүр амар гэмжиж байгаа. Тэг манай нөхөр ч гэсэн тэрэн дээр амар гомцсон юм шиг байсан. Би заа угаасаа ингээд намайг ингээд дууралчлаадаг дараа нь ингээд уучлаа ингээд эвлэрчих юм чин дээ гэж бодоод хэлсэн чинь тэрэн дээрс би амар том сургамж авсан байхгүй юу? Тэгээд хараа нэг сонсож байгаа л намайг уучлаарэ. Тэгээд би амар их юм ойлгосон. Тэг надад юм ойлгосон баярлалаа гэхгүй.
Тэгээд бас тэгээд Аникагийн хаан хүртэлхэд баярлаа. Чи яа твчээртэй юм бэ?
Тийм твчээртэй мундаг. Тэ намайг тэгж хэлж байхад зүрүүлээд бас ингэж баттай адилхан ингэж муха ааш гаргалж ирсэн бол оо би зүгээр энэ ч жаа зүгээр нөлөмсөн далаад омбохын шомбох яаж байсаа.
Тийм шүү дээ.
Тийм.
Чи юу ойрхон байна нэрэ нөлөмсөл ойрхон
гэсэн хайр
юм да.
Тийм. За манай Жэригийн маань хувьд одоо энэ тухайн таарилтан дээр юу хамгийн их твчээ?
За юу хамгийн их төвчж ийн гэдгээр би юу нэг баг юу төвчгүй байгаа юм шиг байна. Аа яг зүгээр л төвчж байгаа зүйлүүд мэдээж хоол үед төвчж ийн. Бицлагийн асуудлаа төвчж ийн.
Аа.
Бас тийм бол мэдээж тодорхой хэмжээнд мэдээж санжаагаа чинь тэгээд санаа шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Аа тэгээд хамгийн төвчгүй байгаа зүйл бол бас байна. Яг чамтай адилхан. Аргалддаг, уурлалтай, хамгийн түрүүнд бэлгий гэж хэлдэг, салхи гэж хэлдэг. Аа, ингэж хэлэхдээ гэхдээ би хамгийн амар нь чам шиг эргээ салахгүй гэж бодож чаддгүй. Яг хоёр удаа би яагаад нэрээ салж болохгүй юм бэ гэж бодож ирсэн. Аа, тэгээд яагаад вэ гэдгээр яг магадгүй нэг өдрийн заримдаа нөгөө эрэхтэн өөрчлөх гэж хичээдээс тэгээд болохгүй байгаа нөхцөл байдлаа сайжруулах гэж гаурлаад нэмэргүй, уйлаад нэмэргүй. Тэгвэл чи ийм нөхцөл байдалтай энэ хിവэрэ байгаад хам бол би салж чадна, явж чадна гэдгийг ойлгох гэж нэг батлын хэлж байгаа. А тэгүн гута би эргээд бас бодож байгаа шүү дээ. Амар олон байдаг шүү дээ. Сали гэдэг үг чинь зүгээр за хэлчихье, юу ч сэлээд үцээ гэж амнаас гарахд бас ийвгүй. Чаас над санаж авах тий. Би нэг сэтгэлзүйч байна уу гэдэг хэлсэн. Тэр үед талхаар надаа хамгийн амар бодлыг орж ирсэн зүйл бисэн. Би сали гэж хэлж чадчаад хэлчээд эргээд би зүгээр салж чадсан шиг бодож байсан. Тэнгуута мэдээж битэрийн харилцаа бүх юма бодоод хүүхдээ бодоод үгүй тэгээд ингээд салчих юм бол энэ харилцаа юу юм бэ? Тэгэхээр би зүгээр энэ нөхцөл байдалд ингэж бодож байгаад надад буруу байна гэж бодоод би сэтгэл зүйч гэдэг хүнтэй зөвлөе. Магадгүй намайг нэг жоохон зайнаад өгөөсөө л гэж хүсэндээ сэтгэл зүйч асуусан.
Яг нэг өдөр би үрс унд амар айсан. Би зүгээр ингээд тэгжлийнхаа өмнөх өдөр нь л би хайртай дуртай чамаас хүн байхгүй тийм ээ. Харин чамдаа хамгийн хайртай гэд хэлж чадсан байж яг маргааш нэг жижигхэн маргаан дээрээс яад миний хамгийн үсэн яддаг хүн нөхөр болж хувраад байгаа. Ингээд амар хоёр том сал эсрэг тесэр хоёр ирэх байгаас тий. Тэгчээ ч голд нь би оршоод байгаа байхгүй ямар сэнаа. Тэгэд бүр ингээд өөргөө гайхаад өөртөө эргэлцээ нэг бодлоо би галзуу юм болоо. Тэгээд ямар сандаа сэтгэл зүйчээ сүлгөө авъя гэж бодсон. Нэг бодлын нөгөө бодлын бас битээр асуудал аль аль талд нь байгаа болох болохгүй зүйлүүд байгаа гэхтээ аль аль нь хичээх хэрэгтэй. Би нөхрөөсөө хичээл зүтгэл хүссэн. Тэрчээ да одоогор хамгийн сүүлд хэлсэн салыг зөв тэрнээс өмнө бас яг хоёр удаа хэлсэн баха. Тэгэл яг манай онч гэсэн хэлчихсэн л та. Хараа салыг гэдэг чиний амнаас яа тийм амархан гараад ингээд
манай онч гэсэн ялгийг хэлдэг.
Гэхдээ яг үнийг хэлээ. Амархан гараагүй. Тэр салыг гэж 3 удаа хэлхийн цаана надад 30 маргалтан байгаа. Тэгэхээр би салыг гэдгийг тоглоом болгож хэлээгүй. Зүгээр л хэлээд үцээ гэж хэлээгүй. Үнэхээр ингээд битээр нэг нэг ойлгохгүй юм шиг нэгэндээ юм сэтгэлийн дарамт өгөөд төвхтөө байгаа даган бол сали яага салж болохгүй гэж тэгвэл яга жаахан тайван байж болохгүй гэж бодсон үднээс хэлсэн. Тэгэхээр нэг айдлын би энэ үгийг манай нөхөр энэ үгнээс тэр үндэ айгаасаа гэж хэлж байна. Яа тэгэхээр би нэг цаастаа ч олон хэлэхгүй баг. Гол нь ингэтэл битгий намайг заваагач. Тийм нөхцөл байдалд аль болох баг орохыг аль аль талаасаа хичээцгээ гэж хэлмээр байна. Тэг би ер нь муухай. Би ер нь нэхий баргийн алдаанаас уучлалт гуйдаггүй. Тэр хүртэл энэ дээр ингээ илэрж ийн манаа яг сансаа батгах. Тэг юм болохоор миний буруу л тийм. Гэл өмөр хүн
би. Жэрийн нөхөр таандаа хэлэхэд за ер нь тэгэл салэл гэж хэлэх юм бол ер нь шийдсэн болоо хэлж байгаа. Тийм болохоор одоо өөртөө маш ингээд цензуур тавиад яала ээлээ гэдгээ бодоо. Тэр алган дор дор нь ингээд алдаа засаад харилцаа авч үлдэхийн тулд ингээд дайлал талаасаа хичээл зүтгэл гарахгүй бол тийм манаа ингээд начиг амныхаа зургаар салыг гэж хэлдэг хүн биш юм байна. Тэгээд одоо яг энэ төвчих гэдэг дээрээ одоо яг хамгийн чухал одоо дүнэлтээ хэлэхэд тий. Би биенээ муухай үгийг тэр салыг гэдэг үгийг ч гэдэг юм уу те?
Тийм нэг хэлхээс гомдхоор хүний зүрхэнд орохоор үгийг. Би яг нь салыг гэдгийг сүрнэх гомдоочсон байхгүй. Хөө царимтай юм байс. Ер нь аль нэг тиймэрхүү гомдоосон хараасан үг гэдэг хэлж байгаагүй. Яг нь салыг гэж яг гурвалсан.
Тэгээд сэтгэлийн одоо шархлуулах гэх юм аа да тий.
Энэ гэдэг нь өөрөө миний зүг биш л тий. Энийг битээ дураагаарэ.
Яг үн оо төрөний хэлнээр чиний хэлснэг ойлгоцсон бол тий. Одоо жохон ойлгоцсон бол энэ хүнээс хизээч юм уу гарахгүй байх байсан. Үнэхээр ойлгохгүй, үнэхээр төвчээр нь алдарсан болол энэ үгийг ингээд бүр бодон бодсны эцэст хэлсэн байна. Тэгээ тийм болохоор би бинага төвчээрээ битээ алдагдуулт байгаа ч ойлгооч, халамжлаач, хайрлаач. Одоо энэ төвчээр гэдэг дээр ч одоо энэ бүх юмнууд явж байна шүү дээ. Итгэ, халамж, хайрал, ойлго.
Харилцаа албатай бай.
Тий, харилцаа албатай бай. Тэгээ хамгийн сүүлд нь төвчээрээ битээ алдвал за ингэж чадах юм бол холын зай харилцаа бол үнэхээр өнөөдөр амар easy санагдчихэнтэ.
Тий. Үнэхээр бат бөх бай
чадна.
Тэгээ бас хэрэгтэй ч үдэ хэлэхэд эмэгтэйчүүд салий гэж хэлж л хэдэм гэсэн ойлголт яалтч байгаад байна.
Тийм.
Тэгээ тэгж бодож байна. Гуйж байна. Салий гэж хэлэх юм бол за нэг л бишлээ шүү. Энэ харилцаа аврахын тулд би ягаад жоохон хичээж болохгүй үү гэсэн өнцгөөс авч үзээрээ. Тэг юм бол эмэгтэйчүүд зайлгомжтой болно. Тагж тэр хүний салий гэдэг үг гарахгүй ч гэж мэднэ.
Тийм. Нөгөө нэг лавкс урангай нөгөө хэлээ гэдэг штеп. Эмэгтэй хүний ухаан зартал нь битгий зовоо. Үгүй эн чинь цаа чи бид нар ухааныг уурлаж байна гэдэг. Одоо за ашиг салчаа салчаа одоо нэрээ тэгээ ингэж одоо би биндээ нэг гайч юм шиг те нэг дарамт болж байгаа ороо одоо бэлчөө бэлчи мөр мөрөөрөө ингэ сайхан явчих. Мөрөөрөө нэг хөлөөрөө ингэ сайхан явчих. Гэж бодотл нь битгээ заваагач эрчүүдээ. А тэгээ эмгтээчүүдтэй ч гэсэн бас нэг одоо заавал ингэ эмгтээч таан талаас бас нэг эрхтээчүүд ойлгохгүй эмгтээчүүд ч яаж ялж
ирсэн тээ. Эрчүүд эмөрөөд хэлэхэд.
Тийм, эрчүүд аас эмөрөөд эмгтээчүүдтэй хандаж хэлэхэд тэр хүмүүсээ бас ойлгооч ээ, төвчээрийн битээ алдуулаач ээ. Ер нь тэгээд та хоёрын дунд нэг л салье гэдэг үг одоо нэг эрт өөр хэзээний цагт гараад ирсэн л бол тэр харилцаагаа эхнээс нь одоо тий бүр илүү цэцгэлүүлж, дэлгэрүүлж явах ёстой юм байна. Нэгэл болохоо байцсан бэ шүү гэдгийг айлал талтай ойлгоорой. А тий хамгийн энэ бүх жорийн хамгийн сүүлд орцныхоо хамгийн сүүлд нэлэхэд чи үнэхээр их нэртэй нөхөртөө, найз залуудаа, найз зөхөндөө хайртай юу? Үнэхээр тэр хүнгүүгээр чи байж чадах уу? Тэр хүн чиний хувьд ямар үн цэнтэй, ямар чухал юм бэ гэдгийг сайн бодоод үзээрэй. Тэгээд сайн бодож үзснээ хаяас энэ бүх орцоодыг ашиглаад амьдралаа, холын зай харилцаагаа, хүсээ харилцаагаа амттай болох үднээс аль аль тал нь хичээгээд үзээрэй гэж хүсмээр байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Ингээд та бүхний холын зай, хүсээ, ойрын амьдралын бүх төр харилцаанд нь бүгдэнд нь амжилт хүсье. Зүгээр л бибиний хайрлаараа, бибиний хүндлэрээ гэд бүгдэнд нь хайртай шүү.
Ингээд Том,
Жэри
хоёрын маань өнөөдрийн холын зай харилцааны жорийн тухай подкаст маань цаашаа үргэлжлүүлж байна.
Дуусаагүй гэж. За, эцэст нь хэлэхэд зүгээр л нэг хитэн хаак хэл гэсэн. А энэ маань болохоор Times төлөөс гаргасан холын зай харилцааг амжилттай болгох 8 хаак байгаа маа. За, нэгдүгээр нь болохоор технологитой хүрэл гэж
байна.
За, энэ мэдээж манай Том эртэд хэлжсэн тийм ээ. А аль бол харилцаа холбоогоо бүх сорсоор ашиглаад харилцаа холбоотой бай.
Тийм.
А хоёр дахь нь болохоор харилцаанд тууштай бай. Нэг нэгэндээ үнэн ч бай.
Аа,
гурав дахь нь болохоор хоёрын холын зай харилцаа яг хизээ дуусах вэ гэдгийг тодорхойлох. За, хизээ ирэх нь мэддэггүй байх амар хэцүү, тийм ээ? Одоо 3 жилээр холцсон юм уу, 4 жил юм уу, 5 жил юм уу, 3 сар юм уу, 6 сар юм уу? Тэр чин тодорхой байх юм бол тодорхой юм хүн хүлээж чадна. Аа, тэгээд хамттай хийж болох зүйл ял. Энэ хол байгаа ч гэсэн хамттай юу хийж болох уу гэдэг. Ан дээр таймс төлөөс гаргасан жишээн дээр болохоор жишээлбэл та хоёр зүгээр уцаа авал хоёулаа гэрээсээ зэрэг гар. Дандаа яар. Тэгээ гадар очиж хоёулаа хаалтандар. Өө хайраа бием хаалтанд очил юм тийм байна. Нөгөө минийх юм байна. Хамтдаа гадар алах. Яагаад тэр харилцаа холбоо технологи байхад та хоёр би организм чи хамт байхгүй ч оюун санаа, зүрх сэтгэл бүх юм чи хамт байх боломжтой шүү. Аа тэгээд төлөвлөгөө гарга гэж байна. Тэгээд жишээлбэл эх 7 хоногт юу өөх вэ? Яг чи нэг чин бүх төлөвлөгөөнүүд ерөөхдөө хамттай гарга. Тэг юм бол хоёр хизээ нэгэндээ цаг гаргахаар байна. Хизээ нэлээд удаа хамт байж болохоор байна. Илүү удаа хамт ярилцахаар байна гэдэг юм тодорхойлж байна. Аа тэгээд нөгөөх нь болохоор харилцаанд итгэлтэй бай гэж байна. Энэ бол мэдээж нэг харилцаатай байгаа тийм. Аль бол өөртөө харилцааг алдахгүй гэдэгт итгэлтэй бай. Энэ намайг өөрөө явчихгүй, өөр хүнтэй болчихгүй гэж биш. Өөртөө итгэлтэй бай. Аа дараачхан мэдээж цагийн байраа гаргах гэж байна. Яг өдөр өдрийн цагийн байраг зайл хэлэх нь мэддэг байх хэрэгтэй тийм ээ. Хидээс ажилтаа, хидээс хичээлтэй.
Тийм, хэрвээ ингээд цагийн байраа хамт гаргах юм бол одоо ингээд нөгөө нь ч гэсэн тийм залах гэж байна. Оо одоо миний хэрч нэр одоо иймтэй байгаа шүү дээ. Тийм байгаа шүү дээ. Энэ цагт нь сулрах юм байна гэд ингээд тэр үеэр нь холбогддог ч юм уу тийм. Тэгэхгүй бол ингээд яг ажилтаа хат нь залах цайлгүй чи юугээ дуцаахгүй байгаа юм хэрэг. Үгүй би иймтэй шүү дээ. Ингээд л хэлдэг. Тийм.
Тэгээд хамгийн сүүлийн хат маань болохоор дүрм хэл хязгаараа тогтоо гэж байна. Миний хамгийн энгийн жишээ Facebook хиймэтэ мессенжерийн аккаунт, нууц зүг, нууц дугаар байгаа. Аль хэлний ха хэл хязгаар хувийн орон зайд нь аль болох алдахгүй байх хэрэгтэй.
Хүндлэл
тийм. Энэ бол нэг бодлын ихтгэлтлийн асуудал та. Анаа нөхөр битэрийн үед болохоор ялцчихвар бол халддгүй. Аль нэгний ха пасыг мэдхгүй, ардгүй, хардгүй, шалгадгүй. Анаа та мэд юм бол.
За, миний үед бол нэг сонсоол миний энэ дээр амир хүрсэн гэхгүй. А те яад миний нэг төрсөн бэ гэхээр гэл амар жагчлаа. За намайг уучлаарай. Би бол одоо баг тагнуулын сургуулийг одоо бакалавр, магистр, докторор төгсгөр хэмжээний тийм амар Муухай хүн гэхгүй юу? Тэгээд адагтай байсан. Тэгээд өөрөө ч байлиг гэж байлаагүй. Манай өмх юм хаа басыг надад хизээч мэдгэдэггүй гэсэн мэт.
Наатан ч гойноглмар ч юм шиг баярлмар ч юм шиг.
Тэгээд одоо ингэ миний нөхрийнхөө тэ сайшаал эрхчлөөнд халддаг гэсэн үе маань нэгэнт төөх ойлголцсон байдээ. Тэгээд яг би амар нэг муу юм хийж байгаа мэдээд байгаа байхгүй амар муухай. Манай нөхөр болохоор миний хараа ордоггүй, орёч гэж боддоггүй.
Тэр чамд итгэдэг.
Тий, надад итгэдэг гэсэн үг. А тэгсэн би болохоор ингээд орчоо мэддүүлэхгүйгээр ороод идэхгүй. Тэг амар муухай одоо ингээд баг хинтээ юу гэж чадсан бэ? Би баг activity log сэрчтэй баг тэг бүгдийг шалгадаг. Тэгээд хараа намайг уучлаарай. Одоо бас нэгэнт орж болохгүй юм чинь. Одоо итгэхээс сонголтаа.
Итгэдэг дээр ачаас.
Тий, одоо тэгээд ордог дээрээ гацсан мэдэ.
Жохон л гацчлаа.
Тэгээд жохон л шокрсон. Одоо тэгээд яг тээ. Гэтэ арай тэр чин зөв болсон гэхгүй юу. Тэгэхгүй бол би ингээд бүр тэрэндээ донтох байсан.
Тийм ба.
Барин яг байнгын ороод одоо би одоо яг тэрэн дээрээсээ өөртөө ингэ байм энийг төрчихсөн байхгүй юу? Би яг юу яах гэж шалгаад байгаа. Нэг л би нэг уурлах шалтгаан л гаргаж ирж баг уурлаж хөрүүлэх гээд байгаа шээ баг тэр үнтэй. Тэгээ баг юу ч гарч ирэхгүй байхад нь баярлах хэрэгтэй байх гэж байна. Гэ юм байх хэрэгтэй гэж шалгаж малгаад тэгээ ингэ өөрөө амар бабаар би эвдчихсэн. Тэгээ одоо би тэгээ болсон намайг болсон. Тэгээ тийм болохоор хэл хазгаараа дор бүрний битгийв дээрээ энэ хил хязгаарыг чинь эвдээд дүрм журмаа сахгүй байсан үед тэгээд харилцаа бол маш их хүн дээр нь
тийм тэтүүд битэж би бас яа зүгээр яг чатаар норж утсан хараа паса өгчэйгээ шалгаж утсан тэгснээ тэгээл эмхтэн болсон угаасаа хэцүү мөлий ягаа тэгэхээр би нөхрийнхөө харилцаанд орж байгаа харилцаа бүх хүмүүсийг мэдхгүй таних танихгүй зөндөө юм байгаа зүгээр ажлын шугамар гэт юм хүм асуусан эмхтүүний чаддаж би хардах ба магадлал өндөр байгаа байхгүй юу. Тэгсэн тохиолдол гарч байгаа. Гарсан. Тэгэл ерөнхийдөө нэг удаа хальт маргаан болоод тэгэл манаа унц хэлсэн. Хайраа энэ чинь шалт эми зүштэй. Маргаан болохын л нэмэр. Тэгэл ер нь тэрнээс авч байлсан. Тэрнээсээс бэлсэн гэж ер нь нэг удаа ороод байлсан. Угаасаа нууцаар ороагүй хэлж яагаад арсан даач арснаасаа ч юм уу тий. Тэгэхээр ер нь бол тиймэрхүү зүйл амар тодорхойгүй байдал үсгээд улам хардах сэтгэлийг төрүүлээд гэх юм лээ. Тэгэхээр яаж батсан ч тиймэрхүү зүйлд нь итгэх гэж л холын зайрлалтанд гарсан шүү дээ. Итгэх нь итгэдэг итгэлтэй байгаад хоёр тийш болсон. Тийм болохоор тэр ирчээрээ итгэсээр байгаад дуусцаагаарай гэд та бүхэндээ амжилт хүсье.
За тэгээд холын зайрлалтанд байгаа утгагүй орхож байгаа тэг халын цай харилцаанд байсан ч хүн сонсч байгаадгүй шүү дээ. Тэгээ бид хоёртай хэр санал нийлж гин. Тэгээд бид хоёрын подкастны дараа халын цай харилцаанд байхтай яг ямар ямар дүрмийг баримтлагдаж байсан тухайгаа одоо хэрэв халын цай харилцаанд байгаа бол ямар ямар дүрэн баримтлаж байгаа тухайгаа юу нэг хэцүү байгаа, юу даваа талтай байгаагаа аа тэгээд утгагүй халын цай харилцаанд орох гэж амтгүй нэгний сургуульд явах гэж байгаа юм уу тий ажиллаар явах гэж хүмүүс ах юм бол тайр юу ярилцсан та хэр бэлтгэлтэй байгаагаа бидний подкастны доор бичиж үлдээгээрээ.
Тэгээд магадгүй бас бидээр зөв буруу ярьсан зүйл гэж магадгүй алдаа дутагдлааж магадгүй энэ бидний анхны тугаар анхны бичлэг. Тэгээд бидээр зөвлөгөө өгөх юм бол бидээр маш баяртайгаар хүлээж авах болно шүү.
Тийм тэгээд бидээр ер нь яг үнэн байдал дээр тоолгоорлаж өөртөөгөө төрчлгээс өөртөө байгаа байдал дээр тулгуурлаж ярих хэцээлээ. А тий хажуугаар нас судалгаа оруллаа. Тийм болохоор ер нь аль талаас л бүх юм нь үнэн бодит байх тал дээр бид маш хэцээлээ. А тэгээд бид эрэг шүүмжилж болно. Урамшуулж болно. Тэр бол таны дур. Тийм тэгээд бид цаашдаа ч гэсэн та бүхэндээ олон хэрэгтэй мэдээлэл хүргэж хайх та бүр нэг хэцээ хөлнө.
Тийм бид эрийн эцсийн зортой feed your
life.
Окей.
Ингээд энэхүү подкастыг манд дуустлан сонссон танд маш их баярлалаа. Та өнөөдөр холын зай харилцааны жор Тэгээд ямар ямар үнцэн орцоодтай байх тухай өнөөдрийн манай подкастын гал тогооноос сонслоо.
Амталлаа.
Мэдэрлээ. Тэгээд та бүхэн амьдралдаа холын танилцаанд байгавал энэхүү жоруудыг, энэхүү зөвлөгөөнүүдийг дагаад холын танилцаагаа амттай болгож тэгээд цааш тааваллам дэлгэрүүлж яваарэ гэж хүсмээр байна.
Таны чадна гэдэг ч гэсэн итгэлтэй байна. За тэгээд баяртай.
Дараа үзье.
Tschüss.
See you.